και εσύ γίνει. Εδώ είμαστε κοντά σας. Είναι το βήμα του πολίτη, το δικό σας βήμα. Νησία 939. Εκλογές 2023. Κοντά μας έχουμε εδώ στο στούντιο τον κύριο Φαρατζούρη, καθηγητή Πανεπιστημίου στην Ενέργεια και φυσικά σύμβουλο του κύριου Τσίπρα, υποψήφιο βουλευτή και Φαρανιάς και Ιθάκης από το ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς ήρθατε κύριε Φαρατζούρη.
Καλή σας μέρα κύριε Βούτο, καλημέρα στους ακροατές μας, καλημέρα και στους τηλεθεατές μας, διότι από ό,τι αντιλαμβάνομαι μας βλέπουν ζωντανά οι φίλοι, οι συμπατριώτες και οι συμπατριώτησές μας. Να είμαστε καλά.
Μας βλέπουν σε όλο τον κόσμο, μας ακούνε σε όλο τον κόσμο και είναι ό,τι πρέπει για να δώσετε κι εσείς το στίγμα σας και τη θέση σας σε τι ακριβώς θα κάνετε αν εκλεγείτε βουλευτής και Φαρανιάς και Ιθάκης. Θέλω να πάω στην ανακοίνωση που βγάλατε εν ώψη της άφηξης του Πρωθυπουργού εδώ στην Κεφαλονιά για κάποια θέματα. Θέλετε να μας αναλύσετε γιατί ζητάτε από τον Πρωθυπουργό να γίνουν αυτά ακριβώς τα σημεία, τα κύρια σημεία.
Κύριε Βούτο,
δεν έχουν γίνει, δεν έχουν εκτελεστεί σωστά. Τι ακριβώς, για να καταλάβει και η κοινωνία.
Να εξηγήσουμε για όσους φίλους ακροατές και τηλεθεατές λοιπόν δεν έχουν ενημερωθεί ότι δημοσίευσα χθες, λίγο πριν την άφιξη του Πρωθυπουργού, μία ανοιχτή επιστολή προς τον κύριο Μητσοτάκη, με την οποία τον καλώ να απαντήσει σε 20 βασικά ερωτήματα. 20 βασικά θέματα που ταλανίζουν την Κεφαλονιά. Δεν εξαντλούν τα ζητήματα της Κεφαλονιάς προφανώς, διότι τα προβλήματα, τα θέματα της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης είναι πολύ περισσότερα από 20 σημεία. Επέλεξα όμως 20 ερωτήματα σε αυτή την ανοιχτή επιστολή, διότι είναι προεκλογική περίοδος και μας πάνε πίσω 4 χρόνια πριν, όπου ο κύριος Μητσοτάκης υποσχέθηκε δια των εκπροσώπων του λύσεις και προοπτική, και 4 χρόνια μετά βρισκόμαστε στο σημείο εκκίνησης. Και επίσης αυτά τα 20 μέτρα που θέματα, προβλήματα που δημοσιοποίησα, τα 20 ερωτήματα προς τον Πρωθυπουργό έχουν να κάνουν με την άμεση παρέμβαση της κεντρικής κυβέρνησης. Έχουν να κάνουν με κυβερνητική πολιτική. Δεν έχουν να κάνουν ούτε με δήμους, ούτε τόσο με περιφέρειες, όσο με την κεντρική κυβέρνηση της χώρας, δια των υπουργών της και δια των εκπροσώπων της, αν μου επιτρέπετε, που στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη τα τελευταία χρόνια εκπροσωπείται κυβερνητικά από τον νυν βουλευτή, τον κύριο Καπάτο. Άρα λοιπόν ούτε εξαντλώ τα θέματα της Κεφαλονιάς σε 20 θέματα, σε 20 σημεία, σε 20 ερωτήματα, ούτε φυσικά τα προβλήματα της Κεφαλονιάς μετριώνται σε 20 ερωτήματα που έθεσα στον Πρωθυπουργό. Όμως είναι θεσμικά ζητήματα, είναι ουσιαστικά ζητήματα και δίνουν και το στίγμα της ασυνέπειας, αν μου επιτρέπετε, 4 χρόνια μετά. Και επειδή όλοι κρινόμαστε, και ο ΣΥΡΙΖΑ κρίθηκε, επειδή βλέπω στις αναρτήσεις μου και διάφορα σχόλια τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Να πούμε τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και τι δεν έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως κρίθηκε. Για τα αυτά που έκανε, για αυτά που δεν έκανε, για αυτά που μπορούσε να κάνει, για αυτά που δεν μπορούσε να κάνει. Και τώρα έρχεται η Νέα Δημοκρατία και ζητά εκ νέου ανανέωση της εμπιστοσύνης σε μια Κεφαλονιά και μια Ιθάκη, όπου ζητήματα όπως ο χωροταξικός σχεδιασμός, όπως ο πολεοδομικός σχεδιασμός, όπως η εκτός σχεδίου δόμηση, όπως τα βασικά, όπως η υγεία, όπως το πολιτιστικό αποτύπωμα, η λειτουργία του μουσείου, όπως η νεολαία και ο πολιτισμός γενικότερα στα νησιά μας, όπως η εξωστρέφεια και η λήψη αποφάσεων σε όλα τα κέντρα, όπως η αποψήλωση διοικητικών μονάδων, βλέπε φορέας του ΕΝΟΥ, θα τα πάρουμε όλα με τη σειρά αν θέλετε, έχουν δώσει την αίσθηση του ουραγού, του ηκέτη. Η Κεφαλονιά και η Ιθάκη, αγαπητέ Μουσάκη, δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή πρωταγωνιστεί στο κέντρο λήψης των αποφάσεων, και αυτό δεν είναι δική μου διαπίστωση. Στον δρόμο του Αργοστολίου να περπατήσει κάποιος, στον Πόρο, στη Σκάλα, στη Σάμη, στο Λιξούρι, οι πολίτες στα καφενεία, για όσους από εμάς πάμε στα καφενεία και συζητάμε με τον κόσμο, θα ακούσετε έναν κοινό τόπο. Ο κοινός τόπος είναι, ο κοινός παρονομαστής είναι, ότι δεν πάει άλλο η Κεφαλόνια να είναι στο περιθώριο της λήψης των αποφάσεων, ενώ άλλα νησιά του Ιωνίου οι άλλες περιοχές της χώρας να έχουν μια πολύ πιο στιβαρή εκπροσώπηση, να έχουν μια πολύ μεγαλύτερη διεκδίκηση και να έχουν κατοχυρώσει και σε διοικητικό και σε θεσμικό και σε οικονομικό και σε αναπτυξιακό επίπεδο πολύ περισσότερα πράγματα την τελευταία τετραετία. Νομίζω ότι στην περίπτωση της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης το έργο της κυβέρνησης εξαντλείται σε μια λογιστική αποτύπωση κάποιων κονδυλίων που εντάχθηκαν στον Αντώνη Στρίτσης και ούτω καθεξής και τα οποία κάθε δυο και τρεις ανασύρει το σιρτάρι του ο κατά τα άλλα αγαπητός κύριος Παναγής Καπάτος με δελτία τύπου για να μας πει τι. Ότι η κυβέρνηση χρηματοδότησε την Κεφαλονιά με τι, με έξτρα πόρους. Ότι δηλαδή η Κεφαλονιά δεν τους δικαιούται αυτούς τους πόρους που έλαβε. Ότι η Κεφαλονιά εξασφάλισε πόρους χωρίς να τις δικαιούται. Να χωρίς να τους δικαιούται. Τι ακριβώς μας λέει ο κύριος Καπάτος κάθε φορά που βγάζει μια ανακοίνωση ότι ήρθαν 10.000 για την πυροποστασία των ζώων ή ότι ήρθαν 15.000 για το τάδε ή για το δίνα έργο. Νομίζω ότι αδικεί την Κεφαλονιά τόσο χαμηλά πλέον να έχει πέσει ο πύχης. Αν κλείσουμε τα μάτια μας 4 χρόνια τώρα και αναρωτηθούμε οι Κεφαλονίτες, οι Κεφαλονίτισες, οι Ιθιακές και οι Ιθιακοί, ποιο μεγάλο αναπτυξιακό έργο ή πρωτοβουλία έχει τη σφραγίδα τούτης εδώ της κυβέρνησης, δεν μπορούμε να βρούμε κάτι αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή το μόνο που μπορούμε να απαριθμίσουμε είναι κάποιες αποζημιώσεις, κάποιες εντάξεις κονδυλίων, Ιαννός και δεν συμμαζεύεται. Με τον Ιαννό μόνο αναπτυξιακή τροχιά της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης δεν εξασφαλίζεται. Καλοδεχούμενες οι αποζημιώσεις, αλλά δεν μπορεί να εξαντλείται μια κοινοβουλευτική θητεία εκπροσώπησης των νησιών μας σε λογιστική αποτύπωση των αποζημιώσεων του Ιαννού.
Ναι, καλή σας μέρα κύριε Πρωθυπουργέ. Σας έχω στον αέρα. Είμαι από την εκπομπή Το Νησί, το Βήμα του Πολίτη. Σας καλωσορίζουμε στην Κεφαλονιά και σας λέμε καλώς ήρθατε.
Να είστε καλά, με βρίσκεται στο φεριμπότ επιστρέφοντας από το Λιξούρι προς το Αργοστό.
Πέστε μας δύο λόγια για τους Κεφαλονιάτες και τους Ιθιακούς και τι ακριβώς μήνυμα δίνετε εν ώψη των εκλογών.
Κοιτάξτε, οι εκλογές αυτές είναι κρίσιμες εκλογές, θα έλεγα ιδιαίτερα κρίσιμες, διότι το πραγματικό ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι αν η χώρα θα συνεχίσει την πορεία προόδου την οποία χαράξαμε την τελευταία τετραετία, παρά τις μεγάλες δυσκολίες που κληθήκαμε να εκδοτήσουμε, αν θα γυρίσουμε πίσω σε ένα παρελθόν το οποίο θέλουμε να το ξεχάσουμε οριστικά. Και φυσικά αυτό είναι ένα δίλημα το οποίο έχει αναφορά και σε τοπικό και σε περιφερειακό επίπεδο. Προσωπικά είμαι ένας άνθρωπος που γνωρίζω καλά την Κεφαλονιά, την επισκεπτόμουν πολύ συχνά όταν ήμουν μικρός, γνωρίζω τα προβλήματα, γνωρίζω τα σημαντικά έργα τα οποία πρέπει να γίνουν, με σημαντικότερο τον δρόμο από το Αργοστόλι στον πόρο που πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να το δημοκρατήσουμε πριν το τέλος του χρόνου, τη δουλειά πρέπει να γίνει ακόμα στο νοσοκομείο. Χαίρομαι που επιτέλους έχουμε καινούργια τμήματα επιγόντων περιστατικών στο νοσοκομείο του Αργοστολίου. Θα προτίσουμε και το στόμα να ανοίξουμε και τη μονάδα εντατικής θεραπείας. Τη δουλειά πρέπει να γίνει στο Λιξούρι από εκεί που έρχομαι, πάλι με τις υγείας. Και βέβαια τις συνολικές επενδύσεις τις οποίες μπορεί να δρομολογήσει το νησί σας. Είναι ένα νησί με πολύ μεγάλη αναπτυξιακή δυναμική. Ναυαρχίδα του τουρισμού μας με ρεκόρ αριθμό αφήξεων και το 22 και πιστεύω και το 23. Και πρέπει να σας πω ότι είμαι πολύ αισιόδοξος και για τις προοπτικές της Κεφαλονιάς και είμαι και απολύτως σίγουρος ότι όχι μόνο θα κερδίσουμε και πάλι την Μονεδρική, αλλά μπορούμε να διευρύνουμε τη διαφορά μας από το ΣΥΡΙΖΑ.
Είσαι ευχαριστημένος από το έργο που έχει γίνει στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη?
Κοιτάξτε, έχουν γίνει σημαντικά βήματα πρόοδου, αλλά πάντα μπορούμε καλύτερα. Θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής. Πιστεύω ότι ειδικά μετά την καταστροφή του Ιαννού, για πρώτη φορά η πολιτεία αντέδρασε με τόσο μεγάλη ταχύτητα. Ξεπερνάμε πολλές γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και μια σειρά από έργα τα οποία ήταν τελείως κολλημένα, πρακτικά ανύπαρκτα, όπως ο δρόμος ή όπως το Μουσείο του Αποστολίου, ένα έργο το οποίο ουσιαστικά ορίμασε και δημοπρατεί αυτή η κυβέρνηση. Είναι έργα τα οποία μέχρι την επόμενη τετραετία. Στο τέλος της τετραετίας θα έχουν πια ολοκληρωθεί.
Καλώς ήρθατε κύριε Πρωθυπουργέ.
Σας ευχαριστώ που φιλοξενήσατε στην συχνότητά σας. Προτίθεμαι πάντα να στηρίζουμε τα περιφερειακά μέσα. Παίζετε ένα πολύ σημαντικό ρόλο για την ανάδειξη των τοπικών ζητημάτων.
Εμείς κρατάμε, ξέρετε, τις πύλες δυστυχώς τις δύσκολες εδώ και θέλουμε και τη στήριξή σας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας.
Λοιπόν, συνεχίζουμε κύριε Φαραντούρη, ακούσατε τον Πρωθυπουργό. Νομίζω ότι είπε ότι έχουν γίνει κάποια έργα, το νοσοκομείο και η υγεία και όλα αυτά. Από ό,τι ξέρουμε όμως, υπάρχουν προβλήματα.
Μένω στην ευχή βοήθειά μας ο Άγιος Γεράσιμος που είπατε και εσείς πριν,
πάντα,
κύριε
Βούτο. Καταλαβαίνετε το θέμα.
Βεβαίως. Για να το ελαφρύνουμε λιγάκι, φυσικά είναι καλοδεχούμενος
οποιοδήποτε
θεσμικός παράγοντας της χώρας, αλλά αρκεί να έχει να μας πει και κάτι.
Τον καλωσορίσαμε.
Φυσικά και τον καλωσορίσαμε, αλλά αρκεί να έχει να μας πει και κάτι. Και δεν νομίζω ότι έχει να μας πει και κάτι, εκτός αν είπε κάτι που το χάσαμε, αν ανήγγειλε κάτι που μας ξέφυγε, εάν μας προδιέθεσε για κάτι που δεν το γνωρίζουμε. Και το λέω αυτό διότι ο Πρωθυπουργός πριν από λίγους μήνες ήταν ξανά εδώ στην Κεφαλονιά. Ο Πρωθυπουργός πριν από μερικούς μήνες διαβεβαίωνε ότι αυτό το έργο Πόρος Αργοστόλη, δηλαδή το γιοφύρι της Σάρτας, το κεφαλονίτικο γιοφύρι της Σάρτας, που από το 1974 όλοι έρχονται και κόβουν κορδέλες και εξαγγέλουν, ότι θα δημοπρατηθεί μέσα στο 2022. Το θυμόνται αυτό οι ακροατές μας. Το θυμόμαστε αυτό. Πριν από μερικούς μήνες, ο κύριος Πρωθυπουργός με μια μακέτα και χαργεντιζόμενος με τις τουρίστριες που περνούσαν σε δημόσια θέα στο Πανελλήνιο, είχε διαβεβαιώσει ότι μέσα στο 2022 ο δρόμος Πόρος Αργοστόλη θα έχει δημοπρατηθεί. Ερωτώ λοιπόν εγώ, αγαπητέ κύριε Πρωθυπουργέ, ο Πόρος Αργοστόλη δημοπρατήθηκε, διότι βρισκόμαστε ήδη στο 2023, σε προεκλογική περίοδο, φτάσαμε στον Μάη και δεν είμαι καθόλου σίγουρος, αντίθετα είμαι απολύτως βέβαιος ότι δεν υπάρχει περίπτωση ο δρόμος αυτός να δημοπρατηθεί μέσα στον επόμενο.
Για ποιο λόγο κύριε Παραντούρη,
κύριε που το ξέρετε
είναι
κάτι,
εξαγγελίες εύκολες. Αυτό που κάνετε και ο άλλος θα πει κάνει αντιπολίτευση και θέλει να κερδίσει πόντους.
Όχι κύριε Βουδό.
Δεν θα ήταν καλό να βοηθήσετε ταυτόχρονα.
Θα βοηθήσουμε. Εδώ είμαστε
γιατί
να βοηθήσουμε.
Ξέρω ότι είστε ένας άνθρωπος και το έχω επιβεβαιώσει και από πολλούς παράγοντες ότι και πριν κατεβείτε υποψήφιος βουλευτής μου το έχει πει, να σας πω και συγκεκριμένα το όνομα, κυρία Δεπεφτάντου, το λέω, μια εξαίρετη γυναίκα η οποία πραγματικά πάλεψε για την Κεφαλονιά, αλλά και αυτή όμως είδατε ότι δεν της έκαναν αυτά που ήθελε για την Κεφαλονιά. Ερχόταν ο κ. Πρίτσης εδώ και μας κοροϊδεύε.
Να τα πιάσουμε από την αρχή.
Θα τα πούμε.
Κύριε Βουτώ, να
λοιπόν, και μου είπε, ο μόνος που με βοήθησε ήταν ο Παραντούρης. Επάνω στα δύσκολα σημεία του Υπουργείου.
Να τα πιάσουμε.
Για εποχές άλλες.
Να τα πιάσουμε έτσι, από την αρχή.
Άρα ξέρετε τι σημαίνει αγκύλωση δημόσιου χαρακτήρα κτλ. Κτλ. Είδατε η δωρεά Δούρου στο Ματζαβινάτιο κινδυνεύει να χαθεί. Και έκανε παρέμβαση ο ίδιος ο Μητσοτάκης για να διώξει τον εργολάβο και να μπει καινούργιος εργολάβος. Δηλαδή Έλληνες πια. Έτσι δουλεύει το κράτος. Το ηλεκτρονικό κράτος που λέμε.
Να τα πιάσουμε από την αρχή.
Να προχωρήσουμε. Ναι, γι' αυτό σας βάζω.
Εγώ το μόνο που κάνω είναι να υπενθυμίζω στους συμπατριώτες μας τις πρόσφατες δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Από ανώτατα δηλαδή κυβερνητικά χείλη. Από τον πρόεδρο της κυβερνήσεως. Δεν το είπε ο κύριος Καπάτος, το είπε ο κύριος Πρωθυπουργός. Και υπενθυμίζοντας στους συμπατριώτες μας τι ακριβώς εξήγηλαν και υποσχέθηκαν και τι ακριβώς έχει γίνει μέχρι τώρα, διευκολύνω τη συζήτηση για το εάν πραγματικά η τωρινή κυβέρνηση στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων αρρωγός στην Κεφαλονιά, έτσι όπως προσδοκούσαν οι Κεφαλονίτες και οι Κεφαλονίτισες, οι Ιθιακές και οι Ιθιακοί. Και εξηγούμε. Πολλά πράγματα δεν έγιναν την περίοδο 15-19. Με το πιστόλι στον Κρόταφο, με μια Ευρωπαϊκή Ένωση με τη θηλιά στο λαιμό, χωρίς την ποσοτική χαλάρωση,
με
αυστηρά δημοσιονομικά κριτήρια και με μνημόνια. Και με κάποιους ανθρώπους συνέλληνές μας να φωνάζουν γερούν γερά και βάστα Σόιμπλε, για να μην ξεχνιόμαστε. Όταν δηλαδή φωνάζανε κάποιοι μη κοπούν οι συντάξεις, φέρτε κανένα φράγκο, χαλαρώστε λιγάκι τα δημοσιονομικά, τη δημοσιονομική πειθαρχία, κάποιοι Έλληνες, κάποιοι συνέλληνές μας φωνάζαν γερούν γερά και βάστα Σόιμπλε. Σε αυτό το κλίμα, σε αυτό το κλίμα, η κυβέρνηση του 15-19 κράτησε τη χώρα όρθια, έφυγε με γεμάτα ταμεία, άφησε γεμάτα ταμεία, άφηγε σε ένα πρωτοφανές πλεώνασμα με τον ιδρώτα του ελληνικού λαού. Καμία αντίρρηση. Αυτά τα χρήματα ήταν στα δημόσια ταμεία έμειναν. Δεν πήγαν.
Γιατί όμως δεν σας έδωσε τη συνέχεια.
Θα σας πω. Και με αυτό λοιπόν το καθεστώς και αυτή τη συγκυρία έγιναν πράγματα.
Ναι.
Δεν έγιναν πολλά. Δεν έγιναν όλα μαζί σας. Αλλά έγιναν. Το 19 λοιπόν κάποιοι παράλευαν γεμάτα ταμεία. Παρέλαβαν δανεισμό με ποσοτική χαλάρωση λόγω πανδημίας που συνεχίζεται σήμερα. Το γνωρίζουμε ότι σήμερα η χώρα μας δανείζεται με επιτόκια Γερμανίας. Αυτά δηλαδή που
συμφωνούν
όλες οι κυβερνήσεις από το 12, 13.
Μου το έχει πει ο κ. Μαραβέγγες.
Πολύ ωραία.
Το ξέρω.
Δεν ανάγκη να μας το πει κάποιος. Το γνωρίζουμε πολύ καλά. Ότι οι προηγούμενες κυβερνήσεις ζητούσαν ποσοτική χαλάρωση συμπεριλαμβανομένη τη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Οι Βρυξέλλες και η Γερμανία λέγαν όλοι. Και λόγω πανδημίας δανειζόμαστε από το 19 μέχρι σήμερα ως σαν να είμαστε η Γερμανία. Δηλαδή με επιτόκια κοινά ευρωπαϊκά. Άρα έρχεται χρήμα στη χώρα. Δεν έρχεται μόνο χρήμα από τον δανεισμό, υπήρχε και χρήμα από τις θυσίες του ελληνικού λαού με ταμεία γεμάτα που παρέλαβε η κυβέρνηση από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 19. Με όλα αυτά τα δεδομένα υπήρξαν κάποιες υποσχέσεις και υπήρξαν και κάποιες δυνατότητες, αγαπητέ Σάκη, αγαπητέ κύριε Βούτο. Οι δυνατότητες αυτές ήσαν πολύ μεγαλύτερες εκτός μνημονίων από αυτές που υπήρχαν το 15-19. Ήρθε λοιπόν ο κύριος Πρωθυπουργός το 19 και μας είπε δια της κυρίας Μενδώνη, της γνωστής Υπουργού Μενδώνη, δεν θέλω να απαριθμίσω τις αστοχίες και τις μελανές σελίδες της κυρίας Μενδώνη από το Λιγνάδι μέχρι σήμερα. Ας τα αφήσουμε αυτά στην πάντα, πάμε στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη.
Ήταν σε όλες τις κυβερνήσεις όμως, έτσι.
Η κυρία Μενδώνη ανέλαβε κυβέρνηση το 19.
Και σαν διευθύντρια και σαν...
Ήταν διοικητικός υπάλληλος.
Έτσι.
Ήταν διοικητικός
υπάλληλος. Και μετά διευθύντρια και μετά υπουργός. Και αναβαθμίστηκε στον
υπουργό το 19. Η κυρία Μενδώνη λοιπόν ήρθε στο Αργοστόλι και μας είπε ότι χάθηκαν 4 χρόνια ΣΥΡΙΖΑ για το έρμο το Μουσείο του Αργοστολιού, το Αρχαιολογικό Μουσείο του Αργοστολιού. 4 χρόνια μετά, αγαπητέ Σάκη μου, το Μουσείο του Αργοστολιού βρίσκεται στην κατάσταση που βλέπεις κάθε μέρα περνώντας απ' έξω.
Και που είδαμε
όλοι οι Αργοστολιώτες, οι Κεφαλονίτες πριν από 2 εβδομάδες να αντικρίζουν το γκρουπ των Ισραηλινών που έφερε το κρουαζιερόπλιο και είχαν μαζευτεί όλοι με τους χάρτες απ' έξω και έβλεπαν τα ικριώματα και τις καλωσιές. Διότι τόσα χρόνια μετά το έργο δεν έχει καν δημοπρατηθεί. Ήρθε η κυρία Μενδώνη και μας είπε ότι χάθηκαν 4 χρόνια ΣΥΡΙΖΑ. Ήρθε η κυρία Μενδώνη με γεμάτα ταμεία. Ήρθε η κυρία Μενδώνη με ποσοτική χαλάρωση. Ήρθε η κυρία Μενδώνη χωρίς μνημόνια και μας είπε ότι χάθηκαν 4 χρόνια. Και 4 χρόνια μετά το έργο μπήκε στο ΕΣΠΑ, βγήκε από το ΕΣΠΑ. Εντάχθηκε στον αναπτυξιακό. Γιατί βγήκε από το ΕΣΠΑ? Γιατί δεν εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ, αγαπητέ Σάκη? Μπορούμε να τα πούμε κι αυτά. Και 4 χρόνια μετά ο φάκελος είναι ακόμα στο Υπουργείο Πολιτισμού και κάποιος δεν τον έχει ανασύρει από πάνω να προκηρύξει τη δημοπράτηση. Το έργο Μάιος του 2023 δεν έχει καν δημοπρατηθεί. Όλα τα υπόλοιπα είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε.
Για να είμαστε ειλικρινείς, ξέρετε πολύ καλά ότι κάποιοι φορείς δεν θέλουν να γκρεμιστεί. Είχαν βάλει το χέρι τους να μην γκρεμιστεί. Το ξέρετε πολύ καλά.
Και επί εποχής,
της κυρίας Πεφτάτου είχε δεχτεί πιέσεις και από τον κύριο Καλιατσάτο που ήταν περιφερειάρχης να μην γκρεμιστεί γιατί μπορεί να επισκευαστεί με λιγότερα λεφτά. Είχε παρέμβει ο κ. Μπεριάτος, είχε δυνατότητα.
Αυτά με το 19.
Ναι.
Λοιπόν,
μετά όμως, όταν εντάχθηκε και βοήθησε ο κ. Στραβλός μετά να γίνουν τα σχέδια τα καινούργια γιατί χρειαστήκαν επεμβάσεις και χωροθέτησης, τα ξέρετε πολύ καλά, έτσι. Λοιπόν, τα φτιάξαμε όλα αυτά, τα καταθέσαμε στο Υπουργείο, λέει το Υπουργείο όλα εκεί, okay. Μου λέει ο κ. Γερουλάνος, ο οποίος ήταν πρώην Υπουργός Πολιτισμού και είχε παρέμβει στην κυρία Μενδώνη, λέει Σάκη, μην ανησυχείς, προχωράνε όλα καλά. Και παραμένει όσο έχει. Τώρα το τι φταίει, εσείς οι πολιτικοί θα το δείτε.
Σάκη μου, όλα όσα λες είναι πολύ σωστά.
Και ο κόσμος, ξέρετε γιατί έκανε αυτή ο κόσμος.
Γι' αυτό δικαιολογεί.
Γιατί όλοι σου λέει με κροϊδεύουνε.
Όχι, μισό λεπτάκι. Πρακτικά, αντικειμενικά και με ειλικρίνεια. Πράγματι υπήρχαν αυτές
οι
διαφορετικές θεωρήσεις, τα
γνωστά. Να λέμε τις αλήθειες όλες.
Έγιναν οι μελέτες, παραδόθηκαν οι μελέτες. Όλο αυτό έκανε τον κύκλο του μεταξύ 15-19.
Δεν λέτε χρόνια αυτά.
Καμία αντίρρηση. Όλο αυτό έκανε τον κύκλο του. Έρχεται η κυρία Μανδώνη με τη ρομφαία και τον κατακελτικό λόγο και μας λέγει ότι 4 χρόνια πήγαν χαμένα. Πάρα πολύ ωραία, κυρία Μανδώνη. Για να δούμε τα δικά σας τα χρόνια που έρχονται. Τα χρόνια της ανθοφορίας. Τα χρόνια εκτός μνημονίου, τα χρόνια με γεμάτα ταμεία, τι θα κάνετε? Και ερχόμαστε 4 χρόνια στην εκπνοή της κυβερνητικής θητείας και το έργο δεν έχει καν δημοπρατηθεί. Ποιον δουλεύουν?
Για ποιο λόγο? Ποιος σας σταματάει? Μήπως κάποιος σας σταματάει?
Δεν ξέρω αν το σταματάει κάποιος.
Μήπως πρέπει να το ψάξετε γι' αυτό.
Να το ψάξουμε.
Ακούσαμε.
Δεν ξέρω αν το σταματάει κάποιος. Πάντως το σίγουρο είναι ότι κάποιος δεν έχει μεριμνήσει
να το σας το λέω, γιατί θα σας φέρω ένα άλλο παράδειγμα. Εμπορικό λιμάνι απέναντι. Τυχαίνει να πάει τυχαία ο Δήμαρχος επάνω στο Υπουργείο μαζί με τον βουλευτή και βλέπουν ότι ο φάκελος είχε γίνει χωρίς την ερώτηση και στην τοπική αυτοδιοίκηση και στον βουλευτή και είχαν βάλει το λιμάνι στο ίδιο υπάρχοντα χώρο εδώ. Όχι τη μεταφορά του απέναντι όπως είχα να αποφασίσει και τα λοιπά.
Τι σημαίνει
άρα,
τυχαία.
Άρα και βάλει το χεράκι του εδώ.
Κύριε Βουτό,
ξανά.
Κύριε Βουτό, τι σημαίνει τυχαία.
Τα ξέρετε κύριε.
Δεν το δέχομαι.
Παραντούρη.
Το γνωρίζω αλλά δεν το δέχομαι.
Μέσα όπως... στην Ελλάδα ζείτε και
όχι,
μέσα
δεν το δέχομαι.
Είστε σίγουρος κάποιος... ενός ανθρώπου που αύριο μπορεί να είναι πρωθυπουργός.
Θα σας πω κάτι.
Και καταλαβαίνετε ότι
υπάρχουν...
θα αντιμετωπίσετε με όλα αυτά ακριβώς τα θέματα.
Υπάρχουν πολλές τυχαιότητες τον τελευταίο καιρό. Πριν από δύο χρόνια ο κύριος Καπάτος μας είπε ότι διέλαθε της προσοχής του το νομοσχέδιο για την διοικητική και λειτουργική μεταφορά του φορέα του ένου εκτός Κεφαλονιάς. Και όταν ερωτήθηκε, εμείς βεβαίως επισημέναμε τι συνιστά αυτό για την Κεφαλονιά, αποψήλωση των διοικητικών υπηρεσιών, θα το βρούμε μπροστά μας. Όχι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είναι μια τυπική διαδικασία, η οποία μάλιστα διέλαθε, είπε, της προσοχής του, διότι δεν το πήρε χαμπάρι το νομοσχέδιο που ήρθε στη Βουλή. Τι σημαίνει τυχαία ανακαλύψαμε ένα φάκελο που έλεγε άλλα πράγματα στο Υπουργείο? Δεν υπάρχουν τυχαία. Σε μια μονοεδρική περιφέρεια, όπου ο βουλευτής ή η βουλευτήνα εκπροσωπεί το νησί, το παντρεύεται. Και το ένα και το άλλο. Και την Κεφαλονιά και την Ιθάκη. Δεν υπάρχουν τυχαία πράγματα. Δίνει τη μάχη καθημερινά. Υδρώνει τη φανέλα. Είναι παρός στα Υπουργεία, όχι με το φωτογραφικό φακό και τις πόζες στα γραφεία του τελευταίου ανθυπογραμματέα του Υπουργείου. Είναι εκεί, σιωπηλά, αλλά δυναμικά. Χωρίς δηλαδή πολλή φωτογραφία, αλλά με πολύ ισχυρή παρουσία και το χέρι καμιά φορά να το χτυπάμε και στο τραπέζι. Και εκεί δεν δικαιολογείται τυχαιότητα. Και υπάρχουν διάφορα τέτοια πράγματα που διαλανθάνουν τις προσοχής και τα οποία επισημαίνουμε. Προσοχή. Εγώ, αγαπητέ μου Σάκη, πολλές φορές έχω ένα καταγγελτικό λόγο, αλλά δεν θέλω να απαξιώσω την προσπάθεια που έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια και από τον Παναγία Καπάτου. Η δική μας η πρόταση είναι λίγο διαφορετική. Εμείς θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή η Κεφαλονιά της αξίζει μια μεγάλη διεκδικητικότητα, στιβαρότητα, αποφασιστικότητα στο κέντρο λήψης των αποφάσεων. Δεν θέλω να απαξιώσω τις προσπάθειες που έγιναν, ούτε τις προθέσεις όλων και ιδίως του βουλευτή Καπάτου την τελευταία τετραετία. Όμως, όπως λέει και ο Όσκαρ Ουάιλντ, ο δρόμος προς την κόλαση είναι στρωμένος με καλές προθέσεις. Καλές είναι οι καλές προθέσεις. Όλοι μπαίνουν στο γήπεδο για να σκοράρουν, τελικά δεν σκοράρουν.
Είμαι καλές προθέσεις.
Όποιος λοιπόν δεν σκοράρει, ανακαλείται στον πάγκο και βάζουμε άλλον, κάνουμε αλλαγή όπως λέμε στην ποδοσφαιρική διάλεκτο, για να βάλουμε κάποιον να σκοράρει επιτέλους για την Κεφαλονιά.
Λοιπόν, πάμε εδώ τώρα. Μια και με προκαλέσετε, θα σας πάω εδώ σε αυτό που με προκαλέσετε. Νέες δικαστικές εμπλοκές και πολιετικές καθυστερήσεις για την οριστική επίλυση των ιδιοκτησιακών και τελική καταχώρηση των δικαιωμάτων δημοσίου και ιδιωτικών στους δασικούς χάρτες και το χρηματολόγιο προκαλούν οι οδηγίες που δίνει το ΙΠΕΝ, το Υπουργείο, στις δασικές υπηρεσίες. Επιμένει ότι η Παναγία Ένωση Δασολόγων, τονίζοντας ότι χιλιάδες ιδιοκτησίες θα βρεθούν αδέσποτες και τους δίνει εντολές να σταματήσουν και να μην καταχωρούν στους δασικούς χάρτες και το χρηματολόγιο δικαιώματα του δημοσίου για εκτάσεις για τις οποίες το δημόσιο δεν διαθέτει τίτλους ή είναι μη συνομή.
Πάμε. Λοιπόν,
τι κάνει ο Φαραντούρης, εάν τον ακλέσω εγώ βουλευτή Κεφαλονιάς και Ιδάκης, να μου λύσει αυτό ακριβώς το θέμα που είχα ένα οικοπεδάκι που μόρφωσε το συγχωρημένο στο πατέρα μου και αυτή τη στιγμή είναι άχρηστο και πρέπει ούτε να το δώσω ούτε να το κάνω τίποτα. Του πω πάρτε το, σας το χαρίζω και κάντε το ό,τι θέλετε.
Λοιπόν,
γιατί αυτό είναι η Κεφαλονιά και η Ιδάκη.
Αγαπητέ κύριε
Βουλευτή,
αγαπητέ Σάκη, εδώ πάμε σε ένα άλλο θέμα που είναι κρίσιμο. Για τον κάθε συμπατριώτη μας.
Το χρησιμότερο.
Είναι η μικρή ακίνητη περιουσία, το χωράφι του, το οικοπεδάκι του που κληρονόμησε από τον πατέρα του, από τον παππού του,
όπως
και αγόρασε με το υστέρημά του.
Και εσείς τα δικά σας τεσάμινα, τα οικόπεδα, δεν είναι το ίδιο πράγμα από τον πατέρα σας.
Λοιπόν,
τα
πατρογονικά μου δεν χρειαζόταν καν γιατί ήταν ζώνη Α αρχαιολογική. Και αναγκάστηκα να αναδεικνύσω εκτός πατρώας γης. Αλλά έχετε απόλυτο δίκιο, μικρή ιδιοκτησία έχουμε όλοι. Είμαστε μεγαλογεωκτήμονες στην Κεφαλονιά. Στην Κεφαλονιά λοιπόν υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Πρώτον, ότι είμαστε όλοι μικροϊδιοκτήτες. Αυτό δεν είναι ενδεχομένως η μοναδική ιδιαιτερότητα. Υπάρχουν και άλλοι μικροϊδιοκτήτες, χιλιάδες μικροϊδιοκτήτες, εκατοντάδες χιλιάδες σε όλη την Ελλάδα. Αυτή είναι βασικά η ελληνική ακίνητη περιουσία, μικροϊδιοκτησία, αλλά ιδίως στην Κεφαλονιά και στην Ιθάκη. Και φυσικά υπάρχει το ζήτημα της δασικής νομοθεσίας που έρχεται από την εποχή της Ενετοκρατίας, όπου ουσιαστικά αντιστρέφει το βάρος της απόδειξης, δηλαδή πρέπει να έρθει το δημόσιο να αποδείξει ότι αυτό είναι δάσος, είναι δασική έκταση, είναι δασικό, και όχι ο ιδιώτης να αποδείξει ότι αυτό είναι δάσος. Το αντίθετο ισχύει από
εδώ τις όμως, όμως, συγγνώμη μία ακόμα, παραμένει το ιδιοκτησιακό καθεστώς του Ιωνίου,
ακριβώς,
το οποίο είναι ιδιαίτερο.
Ακριβώς.
Και μου το έχει παραδεχτεί και ο κ. Τσίπρας που τον ρώτησε.
Αυτό λέω.
Έτσι,
αυτό
για το ρώτησε τον κ. Τσίπρα. Και μου λέει, έχει δίκιο. Αλλά του λέω, πώς θα βρει το δίκιο, κύριε Τσίπρα. Πώς θα βρει, ναι, πώς θα βρει το δίκιο, κύριε Τσίπρα, του λέω, ο πολίτης, ο οποίος έχει το δίκιο του που λέτε, αλλά καταλήγει στα δικαστήρια να τον επιβεβαιώσουν ότι αυτό που λέει είναι δίκιο.
Αυτό είναι το ένα.
Γιατί να χαλάσω εγώ λεφτά στο δικαστήριο σε ένα δίκαιο έτοιμο το οποίο υπάρχει νομοθεσία.
Προσέξτε τώρα τι κάνει η πολιτεία. Αφενός λοιπόν ταλαιπωρεί και έχει ταλαιπωρήσει τον πολίτη να
και
πρέπει να αποδεικνύει ότι δεν είναι ελέφαντας για τα δασικά.
Και χρηματικά.
Και χρηματικά και χρονικά.
Έτσι.
Και οτιδήποτε.
Και με μία
στην περιουσία του
και
δεν μπορεί να την εκμεταλλευτεί.
Μπράβο.
Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, και ενδεχομένως ακόμα πιο σημαντικό, γιατί πες ότι το δασικό θα το ξεμπερδεύσεις κάποια στιγμή. Το δεύτερο, στο οποίο εγώ εμένω, αγαπητέ Μουσάκη, και είναι και το πρώτο από τα 20 ερωτήματα που απίφθηνα στον Πρωθυπουργό, και προφανώς απάντηση δεν θα πάρω, διότι τι να πει ο Πρωθυπουργός, αφού τα έχει κάνει μαντάρα αυτός και οι υπουργοί του, που είναι η απαξίωση της μικροϊδιοκτησίας με το αλαλούμ στην εκτός σχεδίου δόμηση. Να το ξαναπώ. Η απαξίωση της μικρής ακίνητης περιουσίας όλων των συμπατριωτών μας με το αλαλούμ που επικρατεί σε σχέση με την εκτός σχεδίου δόμηση. Για να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Γιατί αλαλούμ και γιατί η πολιτεία ολιγορεί και γιατί κατηγορώ τον κύριο Μητσοτάκη, την κυβέρνησή του και συλλήβειν τους υπουργούς και τους βουλευτές του για αδράνεια, ολιγορία και αδιαφορία για τη μικρή ακίνητη περιουσία, για τον εξής απλούστατο λόγο. Έρχεται ένας νόμος, ο περίφημος νόμος Χατζηδάκη, το 19, ο κ. Χατζηδάκης έχει την ιδιότητα, όπου εμφανίζεται, να ρίχνει μια βόμβα ναπάλμ, τις θυμάστε αυτές τις βόμβες που τις πετάς, και εκρήγνεται μετά από λίγο. Έρχεται, ρίχνει μια βόμβα ναπάλμ, την κάνει με ελαφρά πηδηματάκια, σκάει βόμβα, και πρέπει να τα διαχειριστεί άλλο στα απόμερα, τα απόμερα του Χατζηδάκη. Το ίδιο έγινε με το εργασιακό, το ίδιο έγινε με ιδιωτικοποίησεις, το ίδιο έγινε με την απαξίωση της μικρής ακίνητης περιουσίας. Ο νόμος Χατζηδάκη τι είπε? Είπε το 19 το εξής, ότι θα προχωρήσουμε στον πολεοδομικό σχεδιασμό, θα ολοκληρώσουμε τα σχέδια πόλης, θα εντάξουμε περιοχές στο σχέδιο πόλης, ωραίο, και βεβαίως μετά θα περιορίσουμε και την εκτός σχεδίου δόμηση. Μέχρι εκεί, okay. Εάν προϋπόθεση για να μπουν κανόνες στην εκτός σχεδίου δόμηση είναι η ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού, μαζί σας, μαζί όλοι. Γιατί βεβαίως η εκτός σχεδίου δόμηση πρέπει να έχει κανόνες. Έλα όμως που χωρίς να έχει ολοκληρωθεί ο πολεοδομικός σχεδιασμός, χωρίς να έχουν επεκταθεί τα χωρικά, τα τοπικά σχέδια, χωρίς να έχει γίνει κανένα βήμα προς την ακίνητη αυτή περιουσία ένταξης, έρχεται το 2022, παραμονές Δεκεμβρίου, θυμόμαστε όλοι το αλαλούμ που επικρατεί στην Κεφαλονιά, στην πολεοδομία Αργοστολίου, εδώ δίπλα δύο βήματα, με τους μηχανικούς κάθιδρους με το φάκελο υπομάλης να τρέχουν στην πολεοδομία, τους ιδιοκτήτες να σπάνε τα τηλέφωνα για να καταθέσουν φακέλους, έστω και αδιανούς, προκειμένου να μην χαθεί η προθεσμία της 9ης Δεκεμβρίου. Για ποιο λόγο? Διότι καταργείται η εκτός σχεδίου δόμηση κάτω από τέσσερα στρέμματα, τη στιγμή μάλιστα που η πολιτεία δεν είχε εκπληρώσει την υποχρέωσή της. Άρα, η πολιτεία δεν έχει εκπληρώσει την υποχρέωσή της προς τον πολίτη και έρχεται έτσι, εμιάνυκτη, έτσι.
Εγώ δεν το
και
βλέπω
λέει
έτσι.
Ότι απαξιώνω την περιουσία.
Εγώ δεν το βλέπω έτσι. Είναι πίεση από μεγαλοτσιφλικάδες να πάρουν το οικοπεδάκι μου, να το εκμεταλλευτούν και να κάνουν μια μεγάλη επένδυση μετά, την οποία θα αποχαρακτηρίσουν τα πάντα, δεν θα είναι ούτε δασικά ούτε τίποτα, και θα γίνουν πλούσιοι πλουσιότεροι.
Κύριε,
ή δεν γίνεται έτσι, κύριε
Μπορεί Βαλή. Να είναι και έτσι. Εγώ σας λέω.
Θυμηθείτε τα λόγια μου.
Στεγνά.
Είσαστε πιο δυνατός από μένα. Και θυμηθείτε τα.
Μαζί σας. Εγώ θέλω να περιγράψω στεγνά τα πραγματικά περιστατικά.
Εγώ λέω την αλήθεια όμως.
9 Δεκεμβρίου λοιπόν, όλοι όσοι έχουν ένα οικοπεδάκι εκτός σχεδίου.
Τελείως.
Προσπαθούν να επικοινωνήσουν με λογιστές, δικηγόρους και κυρίως μηχανικούς.
Ναι.
Έχει βουλιάξει η πολεοδομία από χιλιάδες φακέλους που έρχονται στο
χώρο. Χωρίς προσωπικό.
Χωρίς προσωπικό. Θα πάμε εκεί. Θα πάμε εκεί.
Έχετε
είναι το επόμενο σημείο που θέτω στον κύριο
Μητσοτάκη
που ήρθε για δύο ώρες να κάνει την περατζάδα του, μπας και χαθεί η μονοεδρική και έφυγε.
Αλλά και
είναι
ο
το δεύτερο σημείο.
Ο Τσίπρας ήρθε.
Δεν είναι ακριβώς. Έβαλε και λόγο στον Άγιο Σπυρίδων. Εκεί είπε πέντε πράγματα για την εκτός σχεδίου δόμηση. Δεσμεύτηκε για την εκτός σχεδίου δόμηση. Ο Μητσοτάκη δεν νομίζει ότι
τον βάλατε εσείς. Το τα λέμε όλα.
Ο Τσίπρας. Τα θέματα. Ήρθε ενημερωμένος εδώ.
Μου τα λες,
ενώ ο κ. Μητσοτάκης ήρθε με κάποιες δημοσκοπήσεις κακές για τον ίδιο και το κόμμα του. Θα πάμε όμως εκεί. Πάμε στα πράγματα που ενδιαφέρουν τον πολίτη και αναδεικνύεται και εσείς μέσα από την εκπομπή σας και μου δίνετε και εμένα την ευκαιρία και σας ευχαριστώ ακόμα μια φορά. Εκτός σχεδίου λοιπόν δόμηση. Αυτά γίνονται το Δεκέμβρη. Πανικόβλητοι λοιπόν οι πολίτες, οι συμπατριώτες μας, οι νησιώτες, οι κεφαλονίτες και οι φιακοί προσπαθούν να καταλάβουν τι τους γίνεται. Και σαν να μην έφταινε αυτό. Πριν από 1,5 μήνα σκάει και το καινούριο δωράκι της πολιτείας. Έρχεται το Συμβούλιο της Επικρατείας, το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο, με μία απόφαση η οποία κατά τη γνώμη μου πάσχει και έχω το δικαίωμα να την κρίνω ως καθηγητής του δικαίου, έτσι. Νομίζω ότι
νομικός
έχω το δικαίωμα.
Νομικός,
έχουμε ιδρώσει κάποιες φανέλες και κάποια παντελόνια στα δανεία και έχουμε το δικαίωμα να κρίνουμε την δικανική κρίση των δικαστών. Δεν είναι υπεράνω κριτικής. Έτσι, και εμείς νομικοί είμαστε, διδάσκουμε τα νομικά και τα εφαρμόζουμε τα νομικά. Η κρίση του δικαστηρίου είναι αίωλη. Αλλά εν πάση περιπτώσει έρχεται το δικαστήριο για μια συγκεκριμένη απόφαση στην Πάτμο και λέει το εξής. Δεν είναι μόνο ότι τα εκτός σχεδίου που είναι κάτω από τέσσερα στρέμματα πλέον δεν μπορούν να χτιστούν, νόμος Χατζηδάκη, προθεσμία 9 Δεκεμβρίου 2022 και δεν συμμαζεύεται, αλλά και ότι ακόμα και πάνω από τέσσερα στρέμματα, εάν δεν έχουν πρόσωπο. Σε κοινό χρηστό
δρόμο.
Σε κοινό χρηστό δρόμο, κοινό χρηστό
δρόμο.
Κοινό χρηστό δρόμο, ερμηνεύοντας την νομοθεσία από τη δεκαετία του 80,
υπήρχε αυτή η νομοθεσία.
Υπήρχε, αλλά την. Προσέξτε. Την ερμηνεύει με τελείως διαφορετικό τρόπο από ό,τι την ερμήνευαν και τα δικαστήρια και οι πολεοδομίες και η πολιτεία και οι μηχανικοί και οι προϊστάμενοι και όλοι 40 χρόνια.
Ακόμη και το δρόμο. Στον οποίο δεν ήταν χαρακτηρισμένος.
Προσέξτε τώρα τι αλλαλούμ συμβαίνει ξαφνικά. Η απόφαση αυτή δεν αφορά καθ' ολοκληρία τη χώρα, αφορά τη συγκεκριμένη υπόθεση στην Πάτμο. Όμως, όπως αντιλαμβάνεστε, μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι μια απόφαση
πανελλαδική.
Είναι μια απόφαση
σοβαρή.
Που κλονίζει και την εμπιστοσύνη του πολίτη και των πολεοδομικών υπηρεσιών. Σου λέει ο άλλος, παιδί μου. Δηλαδή όλα αυτά που είχαν δοθεί άδειες, εάν πάνε στα δικαστήρια και προσφύγουν είναι παράνομα, αν δώσω εγώ άδεια, μετά από 5 χρόνια μπορεί να κριθεί παράνομο. Δεν είναι δεδικασμένο για όλες τις αποφάσεις, προσοχή, δεν είναι δεδικασμένο, μιλάω νομικά τώρα και μπορεί να κουράζω
τους ακροατές
μας, δεν είναι δεδικασμένο για όλες τις αποφάσεις, όμως η απόφαση ενός ανωτάτου δικαστηρίου κλονίζει όσο να είναι την εμπιστοσύνη ολόκληρων των υπηρεσιών.
Πόσο υπουργείο όμως αυτή τη στιγμή, κύριε Φαραντούρη.
Έρχεται ο Φαραντούρης λοιπόν και λέει με άρθρο του στην Καθημερινή της Κυριακής.
Το διάβασα.
Παιδιά, είναι ανέντιμο η πολιτεία να σφυράει αδιάφορα και να μετακυλεί στο δικαστήριο την επίλυση ενός θέματος που πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της η πολιτεία. Λοιπόν, βγήκε μια δικαστική απόφαση, έχει γκριζάρει την περιοχή, δεν ξέρουμε τι μας γίνεται, σηκώνουν τα χέρια στις πολεοδομίες, καλός, κακός, δεν ξέρω. Η πολιτεία πρέπει να εμπεδώσει την εμπιστοσύνη προς τον πολίτη. Και δεν μπορεί η πολιτεία να λέει, εντάξει, δεν βρείτε τα στα δικαστήρια, εντάξει, πήγαινε στα δικαστήρια, αφήκε.
Γιατί με ρωτάει εμένα αν έχω λεφτά να πάω στα δικαστήρια.
Μπράβο.
Γιατί
λοιπόν, το αυτονόητο.
Έτσι.
Να έρθει λοιπόν η πολιτεία με μια νομοθετική ρυθμισούλα, μια νομοθετική ρύθμιση. Να βάλει κάτω τους νομικούς της, τους συναδέλφους, καθηγητές που έχει επιστρατεύσει στα διάφορα υπουργεία.
Αυτό δεσμεύτηκε.
Δεσμεύεται λοιπόν.
Ο κύριος Καπαντής δεσμεύτηκε πριν τις εκλογές. Το θυμάστε τι είπε.
Α, πολύ καλά θυμάμαι.
Εμένα μου το δήλωσε.
Πολύ καλά θυμάμαι.
Είπε και το παίρνει πίσω ο κύριος Γεραπετρίτη.
Μισό λεπτάκι.
Για ποιο λόγο το πήρε πίσω.
Να ρωτήσουμε τον κύριο Γεραπετρίτη και τον κύριο Καπαντή.
Λέω εσείς σαν νομικός, τι πιστεύετε ότι είναι.
Εγώ πιστεύω ότι είναι μία ακόμα σελίδα. Προχειρότητας και ξεπέτας για να το πούμε.
Ναι, αλλά έτσι δεν εξέθεσε τον Πρωθυπουργό.
Εξέθεσε τον Πρωθυπουργό, εξέθεσε τους υπουργούς, εξέθεσε τους βουλευτές.
Έτσι,
το χειρότερο όμως, Είναι δευτερεύον αυτό ποιος εξετέθη. Ο Πρωθυπουργός έχει εκτεθεί εδώ και 4 χρόνια σε πολύ άλλα και μείζωνα
θα
θέματα, κρυθεί. Όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα και όπως η αδιαφάνεια και η κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος. Αυτό που έκανε είναι κλώνησε την εμπιστοσύνη στον πολίτη και αυτή τη στιγμή απαξίωσε την περιουσία του. Αυτή τη στιγμή οι ακροατές μας, κύριε Βούτο, όσοι δεν το έχουν καταλάβει, δεν μπορούν αυτή τη στιγμή, όσοι έχουν ένα οικόπεδο εκτός σχεδίου και δεν έχουν μεριμνήσει με νομικούς, λογιστές και μηχανικούς να πάρουν τα μέτρα τους, έχουν χάσει την αξία της περιουσίας τους. Αυτό το πολύ αυτονόητο που η πολιτεία πρέπει να έρθει να το ρυθμίσει, ένας μόνο το είπε. Το είπε ο Αλέξης Τσίπρας από τον Άγιο Σπυρίδωνα, εδώ, δίπλα μας, πριν από ένα μήνα. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει ψελίσει ούτε μία λέξη. Ο κύριος Καπάτος δεν έχει τοποθετηθεί, διότι προφανώς ο άνθρωπος δεν ξέρει τι να πει,
είπε,
αφού δεσμεύτηκε και αναιρέθηκε από την ίδια την κυβέρνησή του, και εκατοντάδες χιλιάδες συμπολιτών μας είναι στον αέρα. Ρωτήστε τους μηχανικούς, ρωτήστε τους πολίτες, πηγαίνετε στο καφενείο, ξέρω πολύ καλά ότι συναναστρέφεται με τον απλό κόσμο, και ρωτήστε τους ποια είναι η γνώμη τους για το χειρισμό της κυβέρνησης στην εκτός σχεδίου δόμηση.
Μου είπε ότι ήταν πονηρή και η απόφαση. Το είπατε και εσείς αμέσως πριν από.
Ποιος το είπε αυτό?
Ο κ. Καπάτος, που είναι Καπάτος, νομικός.
Αντί να διαπιστώνει
τόσο γρήγορα και τόσο αποτελεσματικά αμέσως να την
βάλουν όλοι τα υπουργεία. Για ποιο λόγο τον έχουμε στείλει στη Βουλή? Νομοθέτης είναι.
Ναι, αλλά από τη στιγμή που μου το παίρνει ο ίδιος ο κ. Πετρίδης πίσω το θέμα, ενώ το πάω για ψήφιση στη Βουλή.
Ο κ. Γεραπετρίδης είναι ο εκπρόσωπος της εκτελεστικής εξουσίας. Και ο κύριος Καπάτος, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο εκπρόσωπος της νομοθετικής εξουσίας. Εκτός από εκπρόσωπος των νησιών μας, είναι και ο νομοθέτης.
Κατέθεσε
τροπολογία ο κύριος Καπάτος στη Βουλή?
Πήρε
πρωτοβουλία?
Την είχαν έτοιμη.
Όχι. Δεν κατέθεσε την
πρωτοβουλία. Εσείς τι θα κάνατε αν είσαστε βουλευτής εκείνη τη στιγμή? Θα κάνετε
να σας πω τι έχω ήδη κάνει, που δεν είμαι βουλευτής. Βρήκα τον Γιώργο τον Στασινό, τον πρόεδρο του Τεχνικού Μιλητηρίου Ελλάδος, σε επανειλημμένες συναντήσεις και συζητήσεις. Καταθέσαμε και συζητήσαμε σχετική τροπολογία,
ναι.
Και δεσμευθήκαμε ότι η πολιτεία την επόμενη μέρα, εάν μας αξιώσει ο λαός και μας εμπιστευτεί, θα άρει αυτή την κακοδαιμονία, αυτόν τον κλονισμό, αυτό το αλαλούμ με συγκεκριμένη νομοθετική παρέμβαση. Αυτό θα έκανα και αυτό πρότεινα τώρα που δεν είμαι ακόμα βουλευτής.
Μια ερώτηση ακόμη νομική και προχωράμε στα παρακάτω θέματα. Γιατί αυτή τη στιγμή το Υπουργείο δίνει εντολή στις υπηρεσίες να μην κάνουν καμία απολύτως κίνηση? Από τη στιγμή που ο νόμος δεν το ορίζει αυτό, όπως μας είπατε. Δηλαδή δεν είναι παράνομο το Υπουργείο αυτή τη στιγμή που κάνει αυτή την κίνηση και λέει στην Πολεοδομία και στους υπόλοιπους, «Οπ, δεν θα δώσετε τίποτα».
Το Υπουργείο δεν ξέρει τι λέει.
Ναι, αλλά το ειδικό καθεστώς δεν το ξέρει του Ιωνίου, κύριε Παρατούρη. Το ειδικό καθεστώς του Ιωνίου, όταν ήρθε και ο Σαμιράς, ο Υπουργός, παρουσία του βουλευτή, της Δασάρχου και του κυρίου Τραβλού, τους είπε ότι έχετε το ειδικό καθεστώς, ισχύει και να μην ταλαιπωρείτε την κοινωνία. Και του λέει ο Δασάρχης, εγώ κύριε Υπουργέ, δεν μπορώ να κάνω τίποτα γιατί δεν μου έχετε δώσει μία τροπολογία, προσέξτε. Δεν είχε τροπολογία στα χέρια της Δασάρχης που να λέει ότι ειδικό καθεστώς. Το Ιόνιο γενικά. Λοιπόν, τι μου λέτε τώρα, όταν μια υπηρεσία δεν έχει αυτό που θα πει από τα Υπουργεία.
Θα σας πω κάτι.
Λειτουργεί αλλά αλλού το κράτος.
Κύριε Βούτο, θα σας πω κάτι. Αστοχίες στη δημόσια διοίκηση και αριθμίες.
Πολλές.
Διαχρονικά.
Έτσι.
Υπάρχει μια διαφορά. Το 19 κάποιοι ήρθανε με τη ρομφαία και με το δάχτυλο έτσι και μιλήσανε για επιτελικό κράτος. Συγκεντρώθηκαν όλες οι εξουσίες στα ανυψούδια. Στον κύριο που πήγε σπίτι του επειδή παρακολουθούσε τις φιλενάδες του, τις δημοσιογράφους, τους υπουργούς και δεν ξέρω ποιος, τη μισή Ελλάδα. Ο ανυψιός του πρωθυπουργού. Το επιτελικό κράτος κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος 2, 3, 4, 5 μήνες πριν τις εκλογές. Διότι απλούστατα ήταν σχήμα λόγου. Διότι απλούστατα ήταν μια αφορμή για συγκεντρωτισμό στη λήψη των αποφάσεων και στην άσκηση εξουσίας. Δεν ενδιαφέρθηκε η κυβέρνηση να εξυπηρετήσει τον πολίτη, ενδιαφέρθηκε να συγκεντρώσει τις εξουσίες στο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός και τα ανυψούδια του. Άρα λοιπόν, αντιλαμβάνομαι ότι οι αριθμίες υπάρχουν σε κάθε κυβέρνηση και στη δημόσια διοίκηση διαχρονικά. Αλλά η υποκρισία είναι αυτή που τελικά κάνει αυτό που ονομάζεται επιτελικό κράτος να φαντάζει γελίο. Εάν ερχόντουσαν λίγο πιο ταπεινοί κάποιοι και λέγανε ότι θα παλέψουμε, ήρθαν με τη ρομφαία, ήρθαν με διακηρύξεις, ήρθαν με πυροτεχνήματα και κατέρευσαν σαν χάρτινος πύργος. Τουλάχιστον η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήρθε. Ωραία. Ανήγγειλε πράγματα που κάποια από αυτά δεν υλοποιήθηκαν. Κλείθηκε, πήγε σπίτι της. Με μνημόνια,
τώρα,
με το πιστόλι στον κρόταφο, με τη θηλιά στο λαιμό, με γερούν γερά και βάστα Σόιμπλε και με τις Βρυξέλλες να σημαδεύουν από πάνω. Και με δανεισμό που γνωρίζουμε όλοι
τώρα,
πόσο θηλιά ήταν όλα αυτά τα χρόνια.
Τώρα σας εμπιστεύεται η κοινωνία. Θα διορθώσετε τα κακό σχήμενα ή το κράτος θα σας οδηγήσει πάλι σε αυτό το ανάλγητο κράτος που το λέω εγώ.
Κύριε Γκούτο, θα προσπαθήσουμε. Και σε ό,τι αφορά εμένα, αυτό που δηλώνω παντού είναι ότι θα προσπαθήσω και θα ιδρώσω τη φανέλα. Και επειδή 23 χρόνια είμαι στο κουρμπέτι, από διάφορες θέσεις ευθύνης όπως γνωρίζετε, είτε ως μάχημος δικηγόρος στην Ελλάδα και το εξωτερικό, είτε ως πανεπιστημιακός δάσκαλος στην Ελλάδα και το εξωτερικό, είτε ως πρόεδρος μέλος διοικητικού συμβουλίου διαφόρων οργανισμών και φορέων, είτε εκπροσωπώντας τη χώρα μου στο εξωτερικό, σε δίκες, τις περισσότερες φορές αφιλοκερδός, είτε από οποιαδήποτε θέση ευθύνης, αυτό που λέω όταν αναλαμβάνω είναι θα προσπαθήσω. Και ο καθένας μιλάει με τα έργα του. Όταν ξεκίνησα πριν από 6 χρόνια τη μεγαλύτερη δίκη κατά της Τουρκίας για τις τιμές ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο, όλοι λέγαν ότι το ποντίκι βρυχάται στο λιοντάρι. Και 6 χρόνια μετά, και έχοντας χάσει την πρωτόδικη απόφαση και κερδίζοντας τη δευτεροβάθμια απόφαση στο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο της Στοχόλμης, κερδίσαμε με την ομάδα μου 300 εκατομμύρια κατά της Τουρκίας, τα οποία τα μετακυλήσαμε στην ελληνική αγορά και μειώσαμε τις τιμές ενέργειας το 2018 στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Ελλάδα και σε όλη την Ανατολική Ευρώπη. Προτιμώ να μιλάω με τα έργα μου και να μην κάνω μεγάλες εξαγγελίες. Δεν μπορώ όμως παρά να επισημαίνω τα κακό σκήμενα, διότι αν απλώς αφήνουμε τα κακό σκήμενα να παρέρχονται, απλά αδιαφορούμε. Σε ένα site γνωστό εδώ της Κεφαλονιάς, χθες μία αναγνώστρια, συμπολίτρια μας, συμπολίτης μας, απίθυνε ερώτημα προς τους υποψήφιους βουλευτές. Τι θα γίνει ρε παιδιά με τα 18 χιλιάρικα που μας έταξαν, που μας έταξε ο κύριος Καπάτος το καλοκαίρι, παραμονή τότε εκλογών, θυμάστε που φημολογούν τα εκλογές και όλοι τρέχανε, και εγώ, για Σεπτέμβριο. Το θυμάμαστε, το θυμόμαστε. Για πολλούς διαφόρους λόγους οι εκλογές δεν έγιναν το Σεπτέμβριο και οι εκλογές είναι τώρα. Το καλοκαίρι κάποιοι είχαν τάξει σε κάποιους συμπολίτες μας επιχειρηματικές αποζημιώσεις 18.000. Είμαι σίγουρος ότι πολλοί από τους ακροατές μας κουνάνε το κεφάλι τους τώρα που μας ακούνε. 18.000 προεκλογικά ως πρόσθετη ενίσχυση του Ιαννού. Μπας και χαθεί η μονοεδρική. Γιατί έτσι είναι, για να τα λέμε όλα. Είχε έρθει και ο Μητσοτάκης.
Δηλαδή με συγχωρείτε, είχα μία επιχείρηση εγώ η οποία έπαθε τη ζημιά από τον Ιαννό και μου έλεγε ότι θα μου δώσει 18.000 επιπλέον από τις ζημιές που θα έχω δηλώσει.
Δεν το ξέρετε, βεβαίως. Ανακοινώθηκε. Προσέξτε. Ανακοινώνεται αυτά. Ανακοινώνεται το Σεπτέμβρη. Αρχές του Σεπτέμβρη. Με το βλέμμα στραμμένο.
Και περιμένουν τα 18.000.
Υπάρχουν λοιπόν.
Πώς θα τα πάρουν.
Εκατοντάδες υπουργοί.
Θα υπάρχει καταγγελία στον Πρωθυπουργό για τα σταλίες επάνω σε αυτό το θέμα.
Υπάρχουν εκατοντάδες συμπολιτών μας οι οποίοι πήγαν στους λογιστές τους. Κάνανε φακέλους, ξοδέψαν χρήματα, δώσαν χρήματα για να ετοιμαστεί ένας φάκελος,
ναι.
Έχει κάποιο κόστος. Υποβλήθησαν σε έξοδα και κατέθεσαν τους φακέλους. Και μέσα σε μία νύχτα διαφοροποιούνται τα κριτήρια αυτής της χρηματοδότησης τον Οκτώβριο του 2022 και ξαφνικά έρχεται η ενημέρωση από την κυβέρνηση ότι ρε παιδιά, άκυρο. Άκυρο το 18.000.
Ναι, γιατί υπάρχουν και καταγγελίες.
Βγήκα λοιπόν, ακριβώς, πολύ σωστά το θυμάστε. Βγήκα λοιπόν εγώ τότε το Νοέμβριο και μίλησα για τον προεκλογικό Ιαννό. Ο Ιαννός, όπως θυμάστε κύριε Βούτα και ξέρετε καλά, στη ρωμαϊκή μυθολογία είναι ο διπρόσωπος Θεός. Είναι ένας Θεός στους Ρωμαίους, στη ρωμαϊκή μυθολογία, που απεικονίζεται με δύο κεφάλια. Το ένα σου χαμογελάει και το άλλο σου κλαίει. Το ένα σου κλείνει το μάτι,
ό,τι
και το άλλο σε μουτζώνει.
Ό,τι συμφέρει.
Λοιπόν, Ιαννός, αυτός ο διπρόσωπος Θεός, για κακή του στίχη, έδωσε το όνομα στις αποζημιώσεις της προηγούμενης περίοδου. Καλοδεχούμενες, παιδιά, οι αποζημιώσεις που ήρθαν, αλλά ήταν υποχρέωση της πολιτείας. Το να έρχεσαι όμως προεκλογικά και πελατειακά να τάζεις 18 χίλιαρα, τα οποία μετά τα παίρνεις πίσω διότι αναβάλλονται ή μετατίθενται οι εκλογές, είναι τουλάχιστον υποκρισία. Εδώ, κάποιοι θα έπρεπε να κρύβονται.
Ναι, αλλά εδώ θέλει απάντηση από τον βουλευτή. Γιατί
απάντησα είναι... λοιπόν εγώ σήμερα σε ανάρτησή μου στην. Γιατί προφανώς η συμπολίτριά μας δεν είχε ενημερωθεί για την παρέμβασή μου και μάλιστα σε πανελλήνιες κυκλοφορίες εφημερίδες εκείνη την περίοδο. Στο παρόν, στην καθημερινή.
Μιλούσα για
πελατειακές σχέσεις. Δεν το διαβάζει ο κόσμος. Εύλογο. Κατανοητό. Και λέει, παιδιά, δεν έχει τοποθετηθεί κανένας. Και έκανα μια σημερινή ανάρτηση που αναδημοσιεύεται σήμερα σε γνωστό site της Κεφαλονιάς, όπου ενημερώνω ότι η φίλη μας, δεν ξέρω ποια είναι, γιατί κράτησε την ανωνυμία της, για την παρέμβασή μου του προηγούμενου Νοεμβρίου.
Άρα, πρέπει να
κύριε Βούτο, δεν αφήνουμε κάτι να πει.
Να απαντήσει όμως και ο βουλευτής.
Γιατί αυτή είναι η υποχρέωσή μας. Η υποχρέωσή μας είναι να κρίνουμε και να προτείνουμε. Δεν είναι απλά να σουλατσάρουμε στο λιθόστρωτο χαιρετώντας τον κόσμο, μπας και εξασφαλίσουμε την οικειότητα ή την ευνοιά του.
Μήπως πρέπει να απαντήσει όμως και ο βουλευτής επάνω σε όλο το θέμα.
Καλέστε τον και ευχαρίστως να αντιπαρατεθούμε κιόλας.
Ναι,
με πολύ χαρά. Σε κόσμιο επίπεδο και με πολύ ευχάριστη ατμόσφαιρα. Εμένα μου αρέσει η αντιπαράθεση όπως ξέρετε.
Λοιπόν, θα πάμε για διαφημίσεις και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε με τον κύριο Φαραντούρη. Για όσους άνοιξαν το δέκτη αυτή τη στιγμή, υποψήφιο βουλευτή Κεφαλονιάς Κιθάκης από το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, ξαναγυρίζουμε πάλι πίσω στην συνέντευξη που έχουμε με τον κύριο Φαραντούρη, ζωντανή, νομίζω επικοδομητική και φυσικά λέει τα πράγματα που έχουν. Από πληροφορίες μου δημοσιογραφικές είπε ο Πρωθυπουργός τώρα που μιλάει ότι το βλέπετε το μουσείο, το ΣΥΡΙΖΑ λέει δεν το τέλειωσε, εμείς θα το τελειώσουμε.
Άντε με το καλό. 4 χρόνια μετά και μετά την εξαγγελία Μενδώνη το 19 ότι είναι η λυμένη πολιτική απόφαση να προχωρήσει άμεσα η δημοπράτηση, δεν έχει βγει καν από τη στίβα στο Υπουργείο ο φάκελος να δημοπρατηθεί το έργο. Ποιον κοροϊδεύουνε κύριε Βούτο, σε ποιους τα λένε αυτά.
Δεν ξέρω, εγώ πάντως θεσμεύομαι και σε εσάς και στον κύριο Καμπάντο ότι θα κάνουν την ίδια ερώτηση.
Επιλέξανε και σημείο δίπλα στο μουσείο για να βλέπει ο κόσμος και να συγκρίνει. Και να σας πω και κάτι. Είπαμε, κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ σε μια ανώμαλη περίοδο έκανε κάποια δεν έκανε, προσπάθησε, ολοκλήρωσε τις μελέτες, κατέθεσε. Αυτοί που ήρθανε με πυροτεχνήματα και με την κορδέλα έτοιμη να την κόψουν το 19 και τάξανε μουσείο άμεσα ως η λυμένη πολιτική απόφαση, 4 χρόνια τώρα τι έχουνε κάνει. Ο ΣΥΡΙΖΑ κρίθηκε. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο νυν βουλευτής που εκπροσωπεί τα νησιά μας και η κυρία Μενδώνη που σουλάτσευνε στο λιθόστρωτο πριν από 4 χρόνια, τι έκανε. Τι έκανε για το μουσείο.
Μιλάτε για ανώμαλη κυβέρνηση γιατί θα παρασυγηθεί.
Όχι, είπα για ανώμαλη περίοδο.
Λέω.
Γιατί αφιβάλλουμε ότι η περίοδος του 15-19 ήταν μία από τις πιο ανώμαλες περιόδους στη νεότερη ελληνική ιστορία. Και η χώρα στάθηκε όρθια με τα λάθη, με τις παραλήψεις. Αλλά στάθηκε όρθια, με ταμεία γεμάτα, με αξιοπρέπεια και χωρίς αυτή τη διασπάθηση και τη διαφθορά στο δημόσιο χρήμα που βλέπουμε.
Λοιπόν,
και φέρνει στο φως.
Μέχρι τις 2 παρά 5 που θα λήξει η εκπομπή μας, θέλω να πούμε πολλά θέματα. Φυσικά έχουμε άλλη μια συνέντευξη ακόμη να μιλήσουμε και θα ολοκληρώσουμε όσα αφήσαμε σήμερα. Να πάω στο θέμα της παιδείας. Ανώτατη εκπαίδευση. Έχετε βάλει το θέμα αυτό, ανώτατη εκπαίδευση στο Λιξούρι. Και όχι μόνο.
Και στο Αποστόλη.
Ναι,
και σε όλη την Κεφαλονιά.
Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
Και σε όλη την Κεφαλονιά, κύριε Βούτο. Είναι
Πανεπιστήμιο.
Ανάμεσα στα 20 ερωτήματα που έθεσα στον Πρωθυπουργό και στα οποία φυσικά δεν θα μπορέσω να πάρω απάντηση κατά τη γνώμη μου. Εάν η λογική του Πρωθυπουργού είναι δώστε μας ακόμα μια ευκαιρία να κάνουμε αυτά που δεν κάναμε μέσα σε 4 χρόνια.
Ναι. Τι γίνεται με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
Γιατί εγώ ανησυχώ πάντως.
Και εγώ ανησυχώ. Και το έχουμε
ξαναπεί. Σας το λέω δηλαδή. Το έχουμε πει πολλές φορές.
Και ανησυχώ όχι όμως. Όχι
και
μόνο.
Ελπίζω να μην βγει η αληθινή ανησυχία μας, έτσι.
Ελπίζω και εγώ κύριε Βούτο. Και θα κάνουμε ό,τι περνάει από τα χέρια μας.
Φυσικά,
για να μην βγει η αληθινή ανησυχία.
Για να παλέψουμε. Γιατί εγώ έχω παλέψει για το
Ιόνιο. Σε τι όμως συνίσταται η ανησυχία
μας. Και για το ΤΕ.
Σε τι συνίσταται η ανησυχία μας. Η ανησυχία μας συνίσταται στο ότι γίνονται πράγματα πρόχειρα, χωρίς πρόγραμμα και κυρίως χωρίς πραγματικό ενδιαφέρον για τον τόπο. Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο έχει σήμερα δύο τμήματα στην Κεφαλονιά, στο Αργοστόλι. Είχε περισσότερα. Να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι το πρώτο τμήμα που εγκατέλειψε, έκλεισε την Κεφαλονιά, έκλεισε στην Κεφαλονιά, ήταν το τμήμα διοίκησης επιχειρήσεων στο Λιξούρι το 2012-2013. Ναι. Όχι γιατί μερικοί εμφανίζονται τώρα, τελευταία, για να μας πούνε ότι βάλανε πλάτη για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο όταν ήταν στα πράγματα. Το 2012-2013 έκλεισε και μεταφέρθηκε το τμήμα διοίκησης επιχειρήσεων από το Λιξούρι στη Λευκάδα. Πρώτον. Στη συνέχεια, μετονομάστηκε το τμήμα ήχου, το αν ήταν σωστή ή λάθος η επιλογή, χωρίς πολλή συζήτηση. Εγώ σας λέω ότι ήταν λάθος. Αλλά το τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Λιξούρι έκλεισε το 20, κύριε Βούτο. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, με τα σωστά, με τα λάθη, με τις παραλήψεις, με, είχε ένα σχέδιο εκπαίδευσης τριτοβάθμιας αλλά και δευτεροβάθμιας γύρω από τη μουσική και τη μουσική παράδοση στο Λιξούρι. Σε τι συνίστατο αυτό? Στο τμήμα που μετονομάστηκε σε εθνομουσικολογίας, επαναλαμβάνω, μπορούμε να συζητάμε πολλές ώρες αν ήταν επιτυχής αυτή η αλλαγή, και εγώ σας λέω ότι δεν ήταν και τόσο επιτυχής, αλλά εν πάση περιπτώσει.
Εδώ γελάγαμε,
αλλά, εν πάση περιπτώσει, καμία αντίρρηση. Εν πάση περιπτώσει όμως, αν δεν ήταν επιτυχής το 2020, θα μπορούσε να αλλάξει αν η κυβέρνηση ήθελε να κρατήσει τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το ΦΕΚΑ έλεγε ότι το 2020 λειτουργεί τμήμα στο Λιξούρι. Μισό λεπτάκι. Παράλληλα, υπήρχε διετές πρόγραμμα σπουδών κατασκευής μουσικών οργάνων. Το θυμόμαστε αυτό, κύριε Βούτο. Το δεύτερο. Και το τρίτο. Υπήρχε ΦΕΚ, οργάνωσης μουσικού σχολείου στο Λιξούρι. Mm. Άρα, παρά τα λάθη, τις παραλήψεις, τη δύσκολη περίοδο, την υπονόμευση εκ των ένδων εκείνη την περίοδο αυτών που ήταν στα πράγματα, και ενδεχομένως και από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και από τη Δικούσα Επιτροπή και από διαφόρους άλλους,
που
ευχαρίστως να κατονομάσουμε σε ένα debate κάποια στιγμή, να μας δώσει η ευκαιρία να έχουμε τετατέπ κάποιους κυρίους που περιφέρονται όψιμα και λένε ότι βάλανε πλάτη για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και δεν μπόρεσαν να φτιάξουν δύο δωμάτια φοιτητικής εστίας όταν ήταν στα πράγματα. Κλείνει η παρένθεση. Εν πάση περιπτώσει, είχε γίνει πρόβλεψη για ένα πακέτο εκπαίδευσης γύρω από τη μουσική και την πολιτιστική παράδοση επικεντρωμένη σε ένα τόπο που έχει τιμήσει την πολιτιστική κληρονομιά μας και είναι το Λιξούρι μας. Το 2020 η κυρία Κεραμέως αποφάσισε ότι δεν θα λειτουργήσει το τμήμα αυτό. Θα μπορούσε να το μετονομάσει. Θα μπορούσε να επανέλθει στην πρώτερη του ονομασία και γνωστικό αντικείμενο. Επέλεξε να το κλείσει. Επέλεξε να καταργήσει τα προγράμματα διετούς διάρκειας και βεβαίως επέλεξε να μην δημιουργήσει το τμήμα, το σχολείο, το μουσικό σχολείο στο Λιξούρι. Άρα, ερχόμαστε σήμερα.
Για το μουσικό σχολείο μία διακοπή. Μου το είπε και η κυρία Πολάτου, η συνυποψηφιά σου, ότι υπήρχε ΦΕΚ και έπρεπε να το εφαρμόσουν και δεν το εφαρμόσανε.
Αυτό.
Για ποιο λόγο?
Πολύ σωστά.
Για ποιο λόγο?
Ρωτήστε την κυβέρνηση που κόπτεται για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Κεφαλονιά.
Μάλιστα.
Πάμε τώρα, γιατί δεν μας αρέσουν τα μνημόσυνα, μας αρέσουν οι δράσεις. Πάμε στο μέλλον.
Ακριβώς.
Σήμερα έχουμε δύο τμήματα στο Αργοστόλι. Έχω προτείνει τι θα μπορούσε να γίνει στο Λιξούρι με αίσθημα ευθύνης, με τα λόγου γνώσεως. Έχω προτείνει, για παράδειγμα, στο Λιξούρι την ίδρυση ενός μεταπτυχιακού προγράμματος, τριτοβάθμια εκπαίδευση, μεταπτυχιακό πρόγραμμα που δεν έχει πολύ διοικητικό φόρτο για να ιδρυθεί και μπορεί εύκολα να πάρει εγκρίσεις και να υλοποιηθεί στο Λιξούρι. Έχω προτείνει πράγματα, ευχαρίστως να τοποθετηθώ. Αλλά πάμε στα υφιστάμενα δύο τμήματα, τα οποία ακόμα και αυτά, παρότι είναι στην αιχμή της επιστήμης και της επικαιρότητας, τρόφιμα και τηλεπικοινωνίες, κινδυνεύουν και αυτά. Γιατί κινδυνεύουν, κύριε Βούτο? Μήπως επειδή δεν έχουν άξιους συναδέλφους, καθηγητές? Έχουν και από τους αξιότερους, όπως γνωρίζετε, συμπατριώτες μας Κεφαλονίτες και από άλλα μέρη της Ελλάδας, που δίνουν το είναι τους, με δημοσιεύσεις καταξιωμένες, με διεθνή παρουσία και με αγάπη για την εκπαίδευση και την έρευνα εδώ.
Και το αποτέλεσμα εκπαίδευση των παιδιών.
Γιατί κινδυνεύουν Μήπως διότι είναι απειρχιωμένα γνωστικά αντικείμενα και όχι, η αγορά δεν τα θέλει. Κάτι άλλο. Ο αγροτοδιατροφικός τομέας και η τηλεπικοινωνίας είναι, επαναλαμβάνω, στην αιχμή της επικαιρότητας και της ζήτησης. Κινδυνεύουν διότι δεν έχει υπάρξει καμία μέρημνα όλα αυτά τα χρόνια για τη στέγαση και τη φιλοξενία και την υποδοχή των φοιτητών. Πανεπιστήμιο χωρίς φοιτητές δεν υπάρχει. Είναι το μόνο τμήμα, μόνα τμήματα περιφερειακά στα οποία δεν υπάρχει φοιτητική εστία. Και δεν το λέω αυτό τυχαία. Όλοι γνωρίζουμε στο Αργοστόλι και σε όλη την Κεφαλονιά το πρόβλημα που υπάρχει με την στέγαση. Όχι μόνο των φοιτητών, των δημοσίων υπαλλήλων, των νοσοκόμων, των γιατρών. Ένα από τα βασικά προβλήματα που υπάρχει όταν έρχεται ένα δάσκαλο στο χωριό μας, στο νησί μας, στην πόλη μας, είναι ότι δεν έχουμε να μείνει.
Υπάρχει, καλά τα λέω. Υπάρχει λύση.
Λοιπόν, εγώ λοιπόν ήδη από τον Αύγουστο, εκτός προεκλογικής
περίοδου, το έχω διαβάσει.
Είχα καταθέσει πρόταση για την αξιοποίηση υφιστάμενων υποδομών και επιτέλους για να τεθεί σε εφαρμογή πλάνο πρόγραμμα ανοικοδόμησης φοιτητικών εστιών. Δόξα τω Θεώ, και έκταση υπάρχει και κονδύλια υπάρχουν.
Ναι.
Με τη διαφορά ότι κάποιος δεν τα διεκδικεί για τον τόπο. Τα κονδύλια πάνε στην Κέρκυρα. Δεν μένουν στην Κεφαλονιά,
κυρία Κοντό. Μου το είπατε.
Έχει πάει κάποιος στο τραπέζι. Δεν διεκδικεί για την Κεφαλονιά. Η Κεφαλονιά δεν μπορεί συνεχώς να είναι ο ηκέτης του κέντρου, είτε της Κερκύρας, είτε της Πάτρας,
ναι, αλλά
είτε
γιατί της όμως, γιατί όμως, κύριε Παραντούρη μου, κύριε καθηγητά μου, που είστε και εσείς καθηγητής Πανεπιστημίου, να είναι αυτή η στιγμή η Κέρκυρα η βάση, όταν ο Ανδρέας ο Παπανδρέου είπε ότι από εδώ ξεκινάει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, δίπλα μου ήταν στην πλατεία που το είπε. Γιατί,
διότι...
γιατί η κυριαρχία του Πανεπιστημίου με 100 καθηγητές στην Κέρκυρα και δύο να τους βγάζουμε την Παναγία και το Σωστό και να μην τους δίνουμε ούτε μία γραμματεία. Για ποιο λόγο.
Διότι
απλούστατα... Γιατί να παίρνουμε τις σχολές από, διότι από απλούστατα... εδώ και από δυναμόνουμε.
Διότι απλούστατα δεν διεκδικούμε. Είπα λοιπόν εγώ το
δηλαδή αν διεκδικήσει ο βουλευτής, ο εκάστοτε βουλευτής που είναι εδώ, πιστεύετε ότι θα εισακουστεί όταν οι Βρετανίες, ξέρετε πολύ καλά πώς δουλεύουνε. Γιατί
ο ρόλος του βουλευτή μιας μονοεδρικής περιφέρειας είναι διπλός, κύριε Βούτο. Πρώτον είναι νομοθέτης, δηλαδή τον στέλνουμε εκεί για να νομοθετεί,
ναι,
για να καταθέτει προτάσεις νόμου.
Μπράβο.
Για να επιλύει ζητήματα σαν αυτά που είπαμε, πολεοδομικό σχεδιασμό, εκτός σχεδίου δόμηση, ναι, δασικά, ζητήματα που έχουν να κάνουν με το ΦΠΑ στα νησιά, πολίτες δεύτερης κατηγορίας, οι Κεφαλονίτες και του Ιωνίου σε σχέση με του ΕΓΕ, πολλά πράγματα. Νομοθέτης είναι. Δεν είναι απλά έτσι, γεια σας, υπάρχω, υπερψηφίζω τα νομοσχέδια, καταψηφίζω τις αντιπολίτευσεις, υπερψηφίζω τις κυβέρνησεις. Ο βουλευτής είναι νομοθέτης. Καταθέτει τις δικές του προτάσεις. Ποιες είναι οι δικές του?
Ναι, αλλά όταν...
Και το δεύτερο, αν μου επιτρέπετε, είναι εκπροσωπεί και συντονίζει τις υπηρεσίες. Ο ρόλος λοιπόν ενός βουλευτή δραστήριου είναι να μαζεύει όλες τις ετερόκλητες υπηρεσίες για ένα θέμα, είτε πρόκειται για τον ΟΤΕ, είτε πρόκειται για τη ΔΕΗ, είτε πρόκειται για το Πανεπιστήμιο, είτε πρόκειται για την Περιφέρεια, είτε πρόκειται για το Δήμο, είτε πρόκειται για οτιδήποτε, να τους μαζεύει σε ένα τραπέζι, να διεκδικεί και να απαιτεί το συντονισμό.
Έχω απάντηση σε αυτό να σας δώσω. Δεν πρέπει να έχει όμως και συνεργάτες κατάλληλους οι οποίοι θα διεκπαιρεώσουν όλα αυτά.
Κατάλληλους συνεργάτες. Δεν το αρνήθηκε κανείς.
Ο βουλευτής δεν μπορεί μόνος να τα κάνει.
Δεν αρνήθηκε κανείς σε κανέναν συνεργάτη.
Άρα μήπως το team που έχει ο κάθε βουλευτής.
Δεν ξέρω. Το ξέρω. Δεν ξέρω.
Εδώ είναι που
δεν θέλω να προχωρήσω σε προσωπικές κλήσεις. Λέω εκ του αποτελέσματος.
Εσείς θα εκλεγείτε βουλευτής. Δεν θα κάνετε ένα team ανθρώπων οι
οποίοι... Έχω ήδη, κύριε Βούτο.
Μα
οι άνθρωποι...
Να το ρωτήσω, το ξέρω.
Οι άνθρωποι που με πλαισιώνουν είναι ως επιτοπλίστων νέα παιδιά, πολλοί εκ των οποίων, πολλά εκ των οποίων, αγόρια και κορίτσια,
ήταν
φοιτητές μου,
έτσι,
άνθρωποι ανιδιοτελείς, άνθρωποι οι οποίοι δεν περιμένουν ένα εισιτήριο για την εξουσία, αλλά αγαπάνε τον τόπο τους. Έτσι θα δουλέψουμε, βεβαίως. Σέβομαι την εμπειρία, σέβομαι τη διαδρομή όλων όσων έχουν προσφέρει και είναι πολλοί που έχουν προσφέρει στον τόπο μας. Στην δημόσια διοίκηση, στην τοπική αυτοδιοίκηση και οι βουλευτές μας. Προσοχή! Δεν απαξιώνω κανέναν. Ζητώ κάτι καλύτερο για τον τόπο μου. Και αυτό θα το υπηρετήσω με ανθρώπους ανιδιοτελείς που μπορούν να σκοράρουν. Μπορούν να σκοράρουν στο κέντρο. Λέω λοιπόν το Σεπτέμβριο. Παιδιά, τον Αύγουστο, ούτε καν τον Σεπτέμβριο, τον Αύγουστο του 2022. Κρούω τον κόδωνα του κινδύνου, διότι πολλοί φοιτητές έρχονται με τους γονείς τους να εγγραφούν τώρα που θα γίνουν οι εγγραφές το Σεπτέμβριο. Και επειδή δεν βρίσκουν στέγη, είτε φεύγουν, είτε δηλώνουν άλλη σχολή, είτε εγκαταλείπουν, είτε νοικιάζουν και κάθονται ένα μήνα και αποχωρούν. Εδώ και τώρα λύση. Υπάρχουν κτίρια που ρημάζουν στο Αργοστόλι, υπάρχει ακίνητη περιουσία και υπάρχουν και χρήματα. Κοιτάξτε, βρείτε ποιο από τα τρία σας ταιριάζει ή μας ταιριάζει και ας καθίσουμε στο τραπέζι να βρούμε. Το Νοέμβριο βγήκε κονδύλι από την κεντρική κυβέρνηση, βγήκε κονδύλι για τη χρηματοδότηση, νομίζω πάνω από 60 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος το νούμερο.
Μεγάλο ποσό.
Μεγάλο ποσό για χρηματοδότηση ποιου πράγματος, φοιτητικών εστιών. Μαντέψτε ποιος απουσιάζει. Απουσιάζει
φυσικά
η Κεφαλονιά και το Ιόνιο.
Και το ρωτήσατε. Και
η απάντηση ήταν ότι θα με ρυμνήσουμε. Μάλιστα τον Δεκέμβρη, τον Γενάρη, δεν θυμάμαι, υπήρξε και μια σχετική ανάρτηση μετά της γνωστής φωτογραφίας. Το γνωστό Ενσταντανέ, ο βουλευτής, με κάποιον γενικό γραμματέα, με κάποιον υφυπουργό, δεν ξέρω τι, ή με τον Μπρίτανη, δεν θυμάμαι, με ρυμνούμε. Και μαζί με αυτό και για τις φοιτητικές εστίες. Είπα εγώ λοιπόν τότε,
ναι.
Χαίρομαι που ο βουλευτής, με καθυστέρηση ολίγων μηνών, θέτει το θέμα των φοιτητικών εστιών και της στέγασης. Πλην όμως, ένα μήνα μετά από αυτή την ωραία φωτογραφία που έκανε το γύρο του διαδικτύου, ανανεώνεται η πρόσκληση για χρηματοδότηση για το Σεπτέμβριο του 2023 και πάλι απουσιάζει η Κεφαλονιά και το Ιόνιο
Πανεπιστήμιο. Με μία ένταξη της Κεφαλονιάς. Ρωτάω τον βουλευτή και μου απαντάει ο βουλευτής, μην ανησυχείτε κύριε Βουλτό, αυτό που λέει ο κ. Φαραντούρης είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που κάνουμε εμείς. Είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο εφαρμόζει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και μου λέει και ο Πρίτανης ότι προχωράμε Ζάκυνθο, Κεφαλονιά και Λευκάδα, τρία νησιά μαζί, αλλά μας έχει κολλήσει λέει Ζάκυνθο.
Μα νοιάζουν τα νησιά.
Προσέξτε, μας έχει κολλήσει Ζάκυνθο γιατί το οικόπεδο λέει έχει εκκρεμότητες.
Δεν κατάλαβα, τι έχει κολλήσει Ζάκυνθο.
Φοιτητικές
εστίες στο νησί θέλουμε κύριε Βουλή.
Ναι, ακούστε με τώρα, ότι δεν μπορούμε να ολοκληρώσουμε τις φοιτητικές εστίες γιατί η Ζάκυνθο έχει εκκρεμότητα με το οικόπεδο το οποίο θέλουμε να χτίσουμε. Και του λέω γιατί δεν ξεκινάτε Κεφαλονιά και Λευκάδα και να συνεχίσετε μετά την εκκρεμότητα που έχετε με τη Ζάκυνθο. Αλλά είναι πακέτο και πρέπει να γίνει όλο μαζί. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, να σας ενθυμίσω το εξής. Επί εποχή Σαμαρά είχε έρθει εδώ πέρα και έδινε τη ζωντανή συνέντευξη στα μέσα ενημέρωσης όλου του κόσμου τότε με τους σεισμούς. Και δίπλα του είχε τον Ανδριανόπουλο, τον Υπουργό Παιδείας, θα θυμάστε. Και του λέω, κύριε Σαμαρά, δεν σας πω σήμερα για το σεισμό, θα σας πω που θα βγάλω πρώτο σελίδο ότι ο Υπουργός που έχετε δίπλα σας θα κλείσει το ΤΕΙ Ιωνίων. Μένει άναδος και μου λέει, τι λέτε. Λέω, αυτό που ακούτε. Και του λέω, πάρε εσείς, ναι, έχει δίκιο. Λέει, μην βγάλεις πρώτο σελίδο, αύριο θα σου απαντήσω. Πηγαίνω την άλλη μέρα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και μου λέει ο Υπουργός τι είναι αυτά που λες και τα λοιπά στα μέσα ενημέρωσης. Λέω εξηγήσε στον Υπουργό αν είναι ναι ή όχι. Και μου λέει ο Υπουργός έχεις δίκιο, θα το θέσουμε το θέμα και την γλίτωσε τότε η ιστορία. Δεν είχε πάρει χαμπάρι ο Υπουργός ότι κάτω από το τραπέζι του ετοίμαζε να κλείσει τους ΔΕΗΟΝ Ιωνίσεων.
Κύριε λοιπόν, με το συγχαρητήρια που το θέσατε, πλην όμως
το 12-13 έφυγε το... ιστορία τώρα, έτσι.
Το 12-13 έφυγε. Το τμήμα διοίκησης επιχειρήσεων και πήγε στην Ευκάδα.
Ποιος το πήρε? Ποιος το πήρε? Ο βουλευτής της Δημοκρατίας.
Όχι, ποιος το πήρε? Ποιος άφησε να φύγει?
Ναι, ο βουλευτής της Δημοκρατίας τον πήρε.
Ποιος ήταν πρόεδρος της δικού σας επιτροπής τότε?
Ξέρω, πέστε το.
Ποιος ήταν?
Πέστε το.
Μου διαφεύγει. Έχω την αίσθηση ότι είναι υποψήφιος βουλευτής της Δημοκρατίας τώρα. Τώρα, στις εκλογές που επίκειται. Ένας από τους δύο.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Πιστεύετε ότι το Λιξούρι έχει προοπτικές? Γιατί είχα μιλήσει και με τον κύριο Θεοδουλίδη, τον καθηγητή Πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη, τον οποίο γνωρίζετε, και είχε πει να γίνει συνεργασία για κέντρο επιστημονικής έρευνας για σεισμολογικό κέντρο.
Είναι από τις προτάσεις που είχα καταθέσει.
Το ξέρω, μα γι' αυτό σας το θέτω, γιατί θέλω και τη δική σας θέση.
Την περίοδο που συζητούσαμε συγχωνεύσεις τμήματων, τη δύσκολη εκείνη η περίοδο, τη μνημονιακή.
Τα γνωστά, ναι.
Που παρά τις συγχωνεύσεις, παρά τις αστοχίες, η τριτοβάθμια εκπαίδευση μπορούσε να κρατηθεί ζωντανή και κρατήθηκε και έσβησε το 2020. Αυτή είναι η αλήθεια. Πολλοί λένε ότι υπήρξε ολιγορία της περίοδου εκείνης σε σχέση με το τμήμα, με το τίμο, το τμήμα που υπήρχε τότε μαζί σας.
Το τίμο.
Και δεν έπρεπε να αλλάξει το γνωστικό αντικείμενο μαζί σας.
Με τίποτα.
Μπορεί να άλλαξε το γνωστικό αντικείμενο, αλλά η πολιτεία είχε υποχρέωση να λειτουργήσει τμήμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έστω και με αλλαγμένο γνωστικό αντικείμενο το 2020.
Ναι,
να μην το... Αν πραγματικά εκόπτεται η πολιτεία και η κυβέρνηση να λειτουργήσει το τίμο ή οποιοδήποτε τμήμα με αλλαγμένο γνωστικό αντικείμενο, το 20 δεν θα έπαιρνε απόφαση να την κλείσει και μαζί με τα προγράμματα διετούς κατεύθυνσης και μαζί με το μουσικό σχολείο. Άρα υπήρχε πρόθεση της κυβέρνησης της σημερινής να μην ανοίξει κανένα τμήμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Λιξούρι. Πάμε τώρα στα αυτό που με ρωτήσατε για τις συνεργασίες. Είχα και εγώ προτείνει λοιπόν τότε ένα τμήμα που θα έχει να κάνει με την έρευνα γεωφυσικών φαινομένων, διότι η περιοχή μας έχουμε...
Η πιο σεισμογενής περιοχή.
Ακριβώς.
Της Ευρώπης.
Ακριβώς. Έχουμε λοιπόν αυτό το...
το προτέρημα, να το πούμε έτσι. Κακό προτέρημα.
Την ιδιαιτερότητα.
Έτσι.
Που μας χαρακτηρίζει.
Εκτός από την κουρλαμάδα μας.
Και μας επηρεάζει και στην κουρλαμάδα μας. Αυτή είναι η δική μου άποψη. οι κεφαλονίτες, η άποψή μου είναι, κύριε Βούτο, και για να τη χαλαρώσουμε και λίγο την κουβέντα, αγαπητέ Σάκη. Οι κεφαλονίτες είναι ο τόπος τους. Είναι η γεωμορφολογία μας.
Όσοι τον αγαπάνε.
Είναι η γεωμορφολογία μας. Είναι το εφήμερο που μας χαρακτηρίζει. Κάθε 50 χρόνια, για χιλιάδες χρόνια, ο κεφαλονίτης έχει εγγράψει στο DNA του το εφήμερο. Κουνιέται η γη και εξαφανίζεται το βιός του. Γι' αυτό ο κεφαλονίτης είναι ο ταξιδιώτης, ο αναζητητής. Είναι αυτός που ρισκάρει, αυτός που ανοίγει τα πανιά του. Δεν είναι αυτός που κάθεται και φυτρώνει και μένει στον τόπο του και πεθαίνει. Είναι ο άνθρωπος που διεκδικεί. Είναι ο άνθρωπος τα πέρατα της οικουμένης. Και είναι και ο άνθρωπος ο κυκλοθυμικός. Είναι ο άνθρωπος πάνω κάτω. Είναι το καρδιογράφημα που όμως τα πάνω του και τα κάτω του υποδηλώνουν ζωή. Διότι το καρδιογράφημα σε μια ευθεία υποδηλώνει θάνατο. Ο κεφαλονίτης είναι τα βουνά της Κεφαλονιάς και οι παραλίες της. Είναι ο Ένος και ο Μέγας Ορός και η Πετανή.
Και ο
Αυτό
Άγιος.
Είναι ο κεφαλονίτης.
Και ο Άγιος.
Και ο Άγιος.
Έτσι, βοήθειά μας.
Ως μηδέν έχουν και τα πάντα κατέχουν. Ο Άγιος, ο οποίος έχουμε και ένα άλλο.
Έχουμε ένα προτέρημα
όμορφο...
που δεν το έχουμε καταλάβει.
Έτσι.
Εκτός από τον Ένα έχουμε και τον Άγιο.
Έχουμε και τον Άγιο.
Έτσι.
Τον οποίο οι κεφαλονίτες τον υποδέχτηκαν ως ξένο.
Και, ο και τον πετροβόλησαν.
Και ο οποίος εγκαταλείποντας την πατρόα γη στην Κορινθία έσκησε τα φυρμάνια της δουλοπαρικίας του πατέρα του που εξουσίαζε όλο τον Θεσσαλικό κάμπο. Νοταράς, Γεράσιμος Νοταρά.
Φανταστείτε.
Οικογένεια Νοταρά.
Η πιο πλούσια οικογένεια που υπήρχε.
Το πριγκυπόπουλο λοιπόν της εποχής του. Έσκησε τα φυρμάνια
και μπράβο του.
Χάρισε την πατρόα γη στους κολίγους, στους φουκαράδες που καλλιεργούσαν με ένα τσαπί ως δούλοι την εποχή εκείνη τα χωράφια του βασιλιά και του άρχοντα της περιοχής. Τα εγκατέλειψε όλα και σηκώθηκε και έφυγε και κατέληξε στην Κεφαλονιά. Λοιπόν, η Κεφαλονιά είναι το μέρος της αναζήτησης, της περιπλάνησης και της ανατροπής. Τα λέω αυτά γιατί πρόσφατα ορισμένοι από τους πολιτικούς μου αντιπάλους διερωτώντο, πού ήσουν ρε Φαραντούρη τόσα χρόνια, πού ταξίδευες τόσα χρόνια, πόσους χειμώνες πέρασες στην Κεφαλονιά?
Σας είπα,
πέρασα 10, πέρασα 15, μπορεί να μην πέρασα και τους 45. Αυτό είναι το κριτήριο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Ή τι μπορεί να προσφέρει κάποιος στον τόπο του από τη συσσωρευμένη εμπειρία. Τα ίδια λέγανε και στον Αντώνη Τρίτσι κάποιοι. Όποιος έρχεται να πετάξει ένα βότσαλο στη λίμνη, αγαπητέ μου Σάκη, είναι απόκληρος. Δεν μας χρειάζεται το βότσαλο στη λίμνη, δεν μας χρειάζεται εμείς εδώ που είμαστε και ουδής άλλος. Λοιπόν, και ο Αντώνης Τρίτσης με τέτοιο όραμα ήρθε και κάτι άφησε.
Ναι, αλλά ο λαός αποφασίζει, το έχετε καταλάβει?
Απολύτως. Γι' αυτό συμμετέχω και σε αυτό το, σε αυτή τη διαδικασία την όμορφη, και γι' αυτό επέλεξα, αγαπητέ μου Σάκη, αντί για τα σαλόνια των Αθηνών και, τα, και τις σιγουριές άλλων ψηφοδελτίων, την δύσκολη μάχη της μονοεδρικής.
Έχει...
Η οποία είναι και δύσκολη και ενδιαφέρουσα.
Για να σας εμπιστευτεί, νομίζω ο κύριος Τσίπρας να σας βάλει κάτω, πάνω να πει ότι κάτι ξέρει για τον άνθρωπο που βάζει κάτω να
αρχή
παίξει την έδρα.
άντρα δείκνηση.
Γιατί γίνεται τόσο σκοτωμός για αυτή την έδρα επιτέλους, μπορείτε να μου πείτε πώς το κρίνεις.
Δεν μιλάει εσύ.
Εγώ το ξέρω, εγώ το ξέρω. Αλλά εσείς θέλω να μου το πείτε.
Πραγματικά δεν ξέρω.
Πώς το αισθάνεσαι εσύ.
Δεν ξέρω αν γίνεται σκοτωμός. Ξέρω μονάχα ότι...
Το γράφουν και όλα τα αθηναϊκά μέσα αυτά.
Υπάρχει ένα βότσαλο στη Λίμνη.
Ότι κατεβήκανε δύο ισχυροί αρχηγοί, έτσι, για να διεκδικήσουν την έδρα.
Υπάρχει...
Και ο κ. Τσίπρας και ο κ. Μητσοτάκης.
Υπάρχει ένα ενδιαφέρον που μας περιποιεί τιμή. Και χαίρομαι που αυτό το ενδιαφέρον, το πανελλήνιο ενδιαφέρον, το παροξύνουμε κι εμείς με την παρουσία μας. Και μας αρέσει αυτό. Διότι αν μη τι άλλο, η Κεφαλονιά και η Ιθάκη πλέον έχει αναβαθμιστεί σε κεντρική πολιτική αρένα, στάδιο. Καλό είναι και αυτό. Όταν η Κεφαλονιά και η Ιθάκη ακούγεται για καλό σκοπό, είναι πάντα καλό. Αυτή είναι η άποψή μου. Διότι ξέρετε κάτι, και είναι ένα από τα πράγματα που επισημαίνω στον λίαν αγαπητό μου κατά τα άλλα Παναγή Καπάτου και συνάδελφό μου δικηγόρο και λίαν αγαπητό μου σε προσωπικό επίπεδο. Επισημαίνω ότι ο ρόλος του βουλευτή δεν είναι ένας απλός διεκπεραιωτής αιτημάτων. Δεν είναι ένας λογιστής του νησιού. Ο βουλευτής είναι αυτός που δίνει το όραμα, τον τόνο,
το σίγμα
που διεκδικεί. Και όταν ολοκληρώνεται μια τετραετία και κλείνουμε τα μάτια μας και αναζητάμε ποιο είναι το στίγμα της βουλευτικής περίοδου, κάτι θα πρέπει να μας έρχεται στο νου.
Να μην είναι στην ιστορία αυτό.
Κάτι θα πρέπει να... ένα ευδιάκριτο αποτύπωμα. Αυτή είναι η μικρή μου φιλοδοξία, κύριε Βούτο. Τελειώνοντας μια κυβερνητική ή μια κοινοβουλευτική θητεία, ο καθένας από εμάς που τον τιμά ο κόσμος να τον εκπροσωπήσει, να έχει αφήσει ένα πετραδάκι ευδιάκριτο. Οι ιανοί και οι αποζημιώσεις, και μάλιστα με αδιαφανή κριτήρια, επαναλαμβάνω, οι διάφορες αποζημιώσεις και μάλιστα με αδιαφανή κριτήρια μπορεί να είναι καλοδεχούμενες για συμπολίτες μας. Είναι καλοδεχούμενες. Είναι υποχρέωση.
Πιστεύετε ότι εξαγοράζουν ψήφο?
Όχι, είναι όμως υποχρέωση.
Όχι, λόγια,
είναι υποχρέωση της πολιτείας. Όταν μπαίνει.
Δεν εξαγοράζει ψήφο όμως με αυτόν τον τρόπο.
Λειτουργούν πελατειακά. Λειτουργήσαν πελατειακά. Όταν παίρνει τηλέφωνο μια οικογένεια και τη λες ο Ιαννός σου βγήκε, περάστε από το γραφείο μου να ενημερωθείτε. Είναι προφανές ότι λειτουργεί πελατειακά. Εγώ λοιπόν λέω άλλο πράγμα. Πελατειακά, ξεπελατειακά θα το κρίνει ο λαός. Εγώ λέω άλλο πράγμα. Όπως επίσης θα κρίνει και ο λαός εάν κάποιος σίδρωσε τη φανέλα ή αν αυτές ήταν οι απολύτως αναγκαίες αποζημιώσεις που μάλιστα κάποιοι δεν πήραν, κύριε Βούτο. Διότι πήραν κάποιοι άνθρωποι που δεν δικαιούνται και κάποιοι συμπατριώτες μου στην ανατολική πλευρά της Κεφαλονιάς που καταστράφηκαν οι ζωές τους και τα περιουσίες τους δεν έχουν πάρει φράγκο. Αλλά το βασικό πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι, σε μακροπρόθεσμη βάση. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι όταν εξαντλείς την δραστηριότητά σου και το ενδιαφέρον σου σε αυτά, στερείς όραμα και ανάπτυξη στον τόπο σου. 4 χρόνια τώρα δεν έχει γίνει μια οραματική αναπτυξιακή παρέμβαση στο νησί. Όλα τα υπόλοιπα, ότι θωρακίστηκε, είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε.
Δηλαδή εσείς λέτε ότι έπρεπε να γίνει ένα πολύ μεγάλο έργο αναπτυξιακό.
Υπάρχουν πράγματα που θα μπορούσαν να γίνουν.
Όπως δρόμος Αγκοστόλη Πόρο.
Κοιτάξτε, όπως ο δρόμος Αγκοστόλη Πόρο δεν μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε 2 και σε 3 χρόνια. Αυτά που ανήκει...
Αεροδρόμιο Κρανιά δεν είσαι υπέρ να γίνει και αυτό.
Απολύτως. Όπως επίσης είναι υπέρ της ενίσχυσης της εκπαίδευσης όπως συζητήσαμε πριν. Ο ένος, κύριε Βούτο.
Θα πάμε εκεί.
Θα πάμε.
Θα πάμε Natura.
Είμαστε περήφανοι.
Θα πάμε Natura.
Για την κατάδια.
Θα πάμε γιατί
έχω πιο σημαντικού.
Θα πάμε.
Του πιο σημαντικού πάρκου, γεωπάρκου στη Μεσόγειο. Για την κατάδια μας τόσα χρόνια. Ποια είναι η εμβληματική παρέμβαση συντονισμού των επιμέρους υπηρεσιών, χρηματοδότησης και διεκπεραίωσης που έγινε τα τελευταία 4 χρόνια. Για τον Ένο, για παράδειγμα.
Λοιπόν,
τι έγινε.
Μια και μου το ανοίξατε, πάμε εδώ στο Natura τώρα να δούμε. Αχ, αυτό το περιβόητο Natura που καταστρέφει και αυτά όλες τις επιχειρήσεις. Το ξέρετε πολύ καλά. Τουριστικές, ανάπτυξη, τα πάντα.
Θα τα πιάσουμε από την αρχή.
Θα τα πιάσουμε.
Ωραία.
Εσείς είστε υπέρ της Natura αυτής ή κάποιας άλλης Natura που θα προστατεύσουμε με το περιβάλλον.
Εγώ, κύριε,
αλλά δεν θα καταστρέψουμε το... την ανάπτυξη του νησί μας.
Όπως το είπατε, νομίζω το συνοψίζετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Για να το πω, επαναλάβω και.
Αναλύστε το μου εσείς.
Για να το επαναλάβω λοιπόν και εγώ με τα δικά μου λόγια, εσείς το είπατε νομίζω πολύ καλύτερα από ό,τι θα το πω εγώ. Είμαι υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος διαχρονικά, διότι αυτό είναι το μέλλον μας. Εάν δεν προστατεύσεις το περιβάλλον, θα καταστραφείς και εσύ ως ανθρώπινο είδος. Και ας μην πάμε τόσο μακριά, θα καταστρέψεις και τον τουρισμό σου, θα καταστρέψεις και την οικονομία σου, θα καταστρέψεις και το νησί σου. Όμως, τι έχει γίνει με τις περιοχές Natura? Εμφανίστηκε πριν από λίγο καιρό, πριν από μερικές εβδομάδες, εμφανίστηκε, δεν το ξέρω κανείς, εμφανίστηκε μία μελέτη, πολυσέλιδη, χίλιες σελίδες, η οποία τη φιλομέτρησα και εγώ, δεν έχω διαβάσει όλη, τη φιλομέτρησα, αλλά μίλησα με ανθρώπους που τη διάβασαν και διάβασα και εγώ συγκεκριμένα αποσπάσματα. Η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ χαρακτηρίζει περιοχές στις οποίες απαγορεύεται από τα αγκυροβόλια μέχρι την ερασιτεχνική αλία σε μια ευρεία, ευρύτατη περιοχή πέριξ της Κεφαλονιάς, θαλάσσια περιοχή, το οποίο σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι και ανεδαφικό και αντιεπιστημονικό, διότι δεν έχει λάβει υπόψη της, αποδεικνύεται από τους ανθρώπους που τη μελετούν, από δασολόγους, από περιβαλλοντολόγους, αλλά και από τους ίδιους τους ανθρώπους της καθημερινότητας, τους αλληλείς, αποδεικνύεται ότι παίρνει ως δεδομένα κάποια στοιχεία που δεν ισχύουν. Περιλαμβάνει δηλαδή περιοχές δίθεν οτοκίας που δεν υπάρχουν και εξαιρεί ενδεχομένως άλλες. Είναι αλλαλού. Μία μελέτη που κατά τη γνώμη μου είναι πρόχειρη.
Μέσα από το γραφείο. Χωρίς αποτύπωση οπτική.
Έτσι φαίνεται, κύριε Βούτο, ότι έγινε.
Όλοι το λένε.
Έτσι φαίνεται ότι έγινε μέσα από το γραφείο.
Έτσι
φαίνεται. Μπορεί να έρθουν οι άνθρωποι.
Βάσει καρτών.
Όμως, μιλώντας.
Ναι, αλλά αν είχαν. Συγγνώμη για τη διακοπή. Δεν θα έπρεπε να ενοχλήσουν την τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν θα έπρεπε να ενοχλήσουν τον αντιπεριφερειάρχη. Δεν έπρεπε να ενοχλήσουν τον βουλευτή. Δηλαδή τους άρχοντες του τόπου να τους πούνε, κύριε, έχουμε αυτό το χάρτη, τι λέτε εσείς και πού δεν συμφωνείτε. Έτσι δουλεύει το σύστημα και η δημοκρατία. Δεν δουλεύει αυταρχικά.
Πέφτει λοιπόν
το ένα χάρτη, αποφασίζουμε και διατάζουμε. Γιατί πάμε σε άλλες εποχές.
Πέφτει λοιπόν μια μελέτη στο τραπέζι. Ξαφνικά ενημερωνόμαστε, η τοπική κοινωνία, οι ενώσεις, οι επαγγελματικοί σύλλογοι,
οι πάντες,
ενημερώνονται για μια μελέτη.
Έτσι.
Την παίρνουμε στα χέρια μας, διαπιστώνουμε το πρόχειρον του πράγματος και το αντιεπιστημονικό και συγκαλούνται
συνελεύσεις. Και συνελεύσεις. Το μη νόμιμο.
Και συγκαλούνται συνελεύσεις.
Έχει και νομικές
συνελεύσεις. Ενδεχομένως.
Έτσι. Ναι, πάμε, στην νομικό,
ουσία,
αυτό.
Πάμε στην ουσία.
Έτσι.
Συγκαλούνται συνελεύσεις. Υπάρχει μια περίοδος διαβούλευσης. Αλλά το ζουμί.
Μέχρι 30.
Το ζουμί. Μπράβο. Αντίο.
Μετά
το ζουμί,
η νέα κυβέρνηση λέει το ψηφίζει αμέσως.
Το ζουμί, άρα, είναι, το ζουμί είναι ότι η μελέτη αυτή θα αποτελέσει τη βάση για έναν καινούριο νόμο.
Μπράβο.
Που περιστέλει δραστηριότητες οι οποίες μάλιστα σε μεγάλο βαθμό είναι και εντελώς εξωπραγματικές. Συγκαλείται δημοτικό συμβούλιο στο οποίο καλούνται να παραστούν φορείς.
Άλλους κάνουν αυτό.
Αλληλείς, επαγγελματίες, ερασιτέχνες, περιβαλλοντικές οργανώσεις, οι πάντες.
Ήταν παρόντες.
Ήμουν κι εγώ.
Το ξέρω.
Ήσασταν κι εσείς. Ήταν οι πάντες.
Ποιος μας απαξίωσε.
Προσκαλείται.
Ποιος μας
απαξίωσε. Προσκαλείται και ένας εκλεκτόρης.
Όχι, εγώ το λέω διαφορετικά. Ποιος μας απαξίωσε.
Θα σας πω.
Έτσι.
Προσκαλείται και ένας συντοπίτης μας εκλεκτός επιστήμων, διδάκτορ.
Που δεν φταίει αυτός.
Κύριος Ξενάκης, ο οποίος είναι ουσιαστικά ο προϊστάμενος του φορέα του ΕΝΟΥ. Πάλε ποτέ φορέα του ΕΝΟΥ.
Του παρατήματος.
Του παρατήματος σήμερα. Δεν υπάρχει φορέας πλέον.
Παράρτημα.
Ο φορέας καταργήθηκε.
Έτσι.
Υπάρχει παράρτημα του ΟΦΙΚΕΠΑ.
Μπράβο.
Ενός φορέα ο οποίος με τρόπο συγκεντρωτικό έχει βάλει σαν ομπρέλα από κάτω του το φορέα του ΕΝΟΥ. Και διοικητικά και λειτουργικά είναι εκτός Κεφαλονιάς. Ουσιαστικά ο φορέας του ΕΝΟΥ διοικείται εκτός Κεφαλονιάς. Δηλαδή το γεωπάρκο της Κεφαλονιάς διοικείται διοικητικά, λειτουργικά, παίρνει εντολές εκτός Κεφαλονιάς. Το είχαμε επισημάνει πριν από 2 χρόνια. Ο κ. Καπάτος, πρώτον, μας είπε ότι δεν είχε ενημερωθεί εγκαίρως για αυτό που θεσμοθετεί.
Δεν τον είχαν ενημερώσει.
Είναι... Νομοθέτης είναι, δεν κατάλαβα. Γιατί δεν τον είχε. Τι σημαίνει δεν είναι.
Μα το Υπουργείο δεν είναι.
Η δουλειά του είναι να ενημερώνεται, με συγχωρείτε. Πάμε, δεύτερον. Αφού του ενημερώθηκε τι έκανε, αντέδρασε, επιχείρησε να το... Και εν πάση περιπτώσει, χρυσώνοντας το κάπι, μας εξήγησε ότι εντάξει ρε παιδιά, τυπικά είναι αυτά, δεν τρέχει και τίποτα. Είχαμε επισημάνει τότε ότι δεν είναι καθόλου τυπικά. Αποδεικνύεται λοιπόν 2 χρόνια μετά, δηλαδή την προπροηγούμενη εβδομάδα, όταν συνεκλήθη Δημοτικό Συμβούλιο, ότι ο κύριος Ξενάκης απουσίαζε. Ο προϊστάμενος του παραρτήματος πλέον, του φορέα του ένου. Διερωτηθήκαμε γιατί απουσιάζει ένας επιστήμον που είχε δεσμευθεί μάλιστα δια των υπηρεσιών του να συνδράμει στη διαβούλευση τους έρμους, τους αλληλείς, τους αράδες, που εν πάση περιπτώσει ούτε επιστήμονες δασολόγοι είναι, ούτε περιβαντολόγοι είναι, ούτε... Στη σύνταξη. Στη σύνταξη των ενστάσεων.
Των διαβουλεύσεων.
Και ενημέρωσε, μας ενημέρωσε ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο ότι πήρε εντολή από αυτό το μόρφωμα που λέγεται ο ΦΙΚΕΠΑ να μην εμφανιστεί στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Πήρε εντολή εκτός Κεφαλονιάς.
Ποια είναι ο ΦΙΚΕΠΑ και ποιος είναι εκεί, μπορούμε να μάθουμε?
Ένα διοικητικό συμβούλιο το οποίο ορίζεται
ανεξάρτητο, λέει, είναι.
Κεντρικά. Ανεξάρτητο, κυβερνητικά. Ορίζεται κυβερνητικά.
Ναι, μου είπαν το εξής, είναι ανεξάρτητο, λέει, και δεν μπορεί να παρεύουμε.
Τι σημαίνει ανεξάρτητο τώρα?
Εμένα το λέτε.
Κυβέρνηση το διορίζει. Τι σημαίνει ανεξάρτητο τώρα, προειδευόμαστε?
Δηλαδή, με συγχωρείτε.
Η εντολή που δόθηκε στον προϊστάμενο του παραρτήματος του φορέα του ένου εδώ δίπλα ήταν να μην εμφανιστεί.
Ναι,
απαξιώνοντας το Δημοτικό Συμβούλιο, απαξιώνοντας τους φορείς, απαξιώνοντας τους πολίτες, απαξιώνοντας την Κεφαλονιά, απαξιώνοντας την αλήθεια.
Και εγώ το καταγγείλω αμέσως.
Άρα.
Ποιος διοικεί τον ΦΙΚΕΠΑ?
Ένα διοικητικό συμβούλιο,
ναι,
με ανθρώπους που
είναι.
Έχουν οριστεί από κάποιους.
Ο πρόεδρος είναι καθηγητής, είναι γνώση των πραγμάτων, είναι φυσικός, τι είναι?
Είναι άνθρωποι που διορίστηκαν με
κοινωνική. Ξέρετε γιατί το λέω? Γιατί αυτή τη στιγμή όμοι γίνεται να χτυπήσει το ξύλο, κινδυνεύει ο ένας. Μέχρι να κουνηθεί όλο αυτό το σύστημα, μήπως θα έχει καεί ο ένας?
Πάμε τώρα στην Ατούρα.
Δεν σας ανησυχεί
αυτό? Το απέχομαι. Με ανησυχεί πάρα πολύ. Και όπως ξέρετε, είμαι από τους πρώτους.
Μήπως έχετε δει
την προεκλογική περίοδο που έχω επισημάνει την απαξίωση και του ένου.
Ανεβήκατε.
Και την ανάγκη αναβάθμισης.
Ανεβήκατε πάνω. Τα είδατε.
Ανέβηκα 5 ώρες.
Μήπως είδατε τα δέντρα πεταμένα που είναι μέσα στους δρόμους?
Είδα πολλά. Είδα
μήπως
πολλά.
Είδατε
τα φωτογράφησα.
Ότι έπρεπε να γίνει αποψήλωση και
είδα
να καθαρισούν.
Τα φωτογράφησα, έτσι, τα ανήρτησα.
Μπράβο.
Και έκανα και τις προτάσεις.
Άρα ο φορέας τι ρόλο παίζει?
Ο φορέας μπορεί να παίξει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, αρκεί
κάποιος
να,
δουλέψει,
να τον στελεχώσει,
και να τον
ενισχύσει και να τον παροτρύνει.
Μόνο
και όχι να τον απαξιώσει.
Μπορεί μόνος ο κύριος Ξενάκης να δουλέψει?
Μόνος του φυσικά όχι.
Ένα φορέα?
Μόνος του
όχι.
Φυσικά όχι.
Και κατόπιν εντολών όταν φέρνει τέτοιες εντολές.
Άρα λοιπόν.
Άρα δεν πρέπει να ανησυχούμε.
Άρα στη διαβούλευση για ένα κρίσιμο ζήτημα για τη δραστηριότητα, την περιβαλλοντολογική αλλά και την οικονομική του τόπου.
Ναι.
Ο καθήλυνα αρμόδιος φορέας, που είναι πλέον το παράρτημα αυτό του ΦΙΚΕΠΑ στην Κεφαλονιά, απουσίαζε με εντολές.
Με δύο λόγια, τι κάνουμε για να πάμε σε άλλο θέμα, γιατί έχουμε
ένα τεράστιο. Να έρθουμε στα εμβληματικά
είναι
πράγματα.
Πολύ ωραία κουβέντα, αλλά...
Ένα από τα πράγματα που φιλοδοξώ, εάν με τιμήσει η κοινωνία, οι συμπατριώτες μου,
και
οι κεφαλονίτες και οι ηθιακοί, είναι να αναβαθμίσουμε αυτό το σύμπλεγμα στον ένο που αποτελείται
το καμάρι μας.
Από το οικοτροφείο που παραμένει κλειστό, από το δασαρχείο, από τις παλές βάσεις του ΝΑΤΟ, τις κεραίες που λέγαμε, δηλαδή τον Εύδοξο, ο οποίος φιλοξενούσε, να το πούμε αυτό, το δεύτερο ισχυρότερο τηλεσκόπιο της χώρας.
Λογοθέσεως.
Παρένθεση. Η περιοχή του ένου θεωρείται, έτσι λένε οι αστρονόμοι,
ναι,
θεωρείται σκοτεινός ουρανός. Αυτό, όπως μου έχουν εξηγήσει, σημαίνει ότι λόγω γεωμορφολογίας, κλιματολογικών συνθήκων, υψόμετρου και χαμηλής φωτορύπανσης, είναι ιδανικό σημείο, αγαπητέ μου Σάκη, για την παρακολούθηση του έναστρου ουρανού. Όπερ σημαίνει ότι θα μπορούσε εκεί να εξελιχθεί σε ένα πρώτης κλάσεως παγκόσμιο διεθνές κέντρο παρατήρησης, έρευνας, επιστήμης
και
αλλά
και
αναψυχής.
Και για τα σχολεία και εκπαίδευση.
Αλλά και αναψυχής.
Ναι.
Αλλά και οικονομικής ενίσχυσης.
Μπράβο.
Διότι, να το πούμε και αυτό, ξέρετε, η νέα τάση σήμερα είναι ο αστρονομικός τουρισμός.
Ναι.
Επίσης, υπάρχουν τηλεσκόπια διάσπαρτα στον κόσμο, στα οποία κλείνεις μέσω διαδικτύου χρόνο
από το κομπιούτερ
πληρώνοντας για να παρατηρήσεις τον ουρανό κατευθύνοντας το τηλεσκόπιο.
Εδώ η NASA έχει. Εδώ έχει η NASA με τους πυράβλους που στέλνει.
Έχουμε.
Ναι, αλλά δεν είπατε όμως κάτι άλλο. Ότι αυτά τα δύο αστεροσκοπία είναι κατεστραμμένα, όλος χερός, κλεμμένα, δεν υπάρχει τίποτα μέσα.
Εικόνες λαϊλασίας.
Εικόνες λαϊλασίας.
Μας θυμούν οι εγκεφαλονίτες.
Εμένα το λέτε.
Μας θυμούν.
Όσο δε για τα ραντάρ του ουρανού που τα λέμε, ραντάρ που δεν ήταν ραντάρ, ήταν αναμεταδότες σήματος του ΝΑΤΟ, έτσι, τότε. Λοιπόν, είχε πει ο συγχωρεμένος ο ύμνης ο Αρσένης δίπλα μου, όταν είχε έρθει ο Υπουργός Άμυνας της Γερμανίας με το ελικόπτερο, ότι αυτό το κομμάτι θα το κρατήσουμε για την αεροπορία, θα το κάνουμε λέσχη των αξιωματικών ή θέρετος των αξιωματικών και θα έχουμε και αεροπόρους εδώ να το φυλάνε και θα έχουμε και τα παιδιά μας να υπηρετούν. Το δώσανε εκεί που το δώσανε και είδατε σε ποια κατάσταση βρίσκεται.
Βουτώ,
είναι κρίμα.
Όταν επισημαίνει κάποιος αυτά τα πράγματα.
Έτσι. Για να λέμε την ιστορία.
Τον ένο, την ανάγκη φοιτητική στέγη στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ζητήματα που έχουν να κάνουν με την περίθαλψη, με τους νέους ανθρώπους,
όλα,
με την ανάδειξη νησιού, με τα νατούρα, με την εκτός σχεδίου δόμηση. Είναι λαϊκισμός.
Εμένα το λέτε.
Πρέπει να τα κάνουμε ή όχι. Οφείλουμε, εάν είμαστε ενεργοί πολίτες και διεκδικούμε την εμπιστοσύνη των συμπολιτών μας, να τα αναδείξουμε ή όχι.
Εάν δεν τα κάνουμε, κύριε Φαραντούρη μου, θα σηκωθούν τα παιδιά μας και θα φύγουν. Γιατί εσείς αποφασίσατε, είπατε ότι είσαστε έξω από την Κεφαλονιά, γιατί αναγκαστήκατε με τις δουλειές σας και το ένα και το άλλο
σπούδασα,
να σπουδάσετε.
Σπούδασα σε πρώτο χρόνο.
Αλλά τα παιδιά σας
και εργάστηκα
εδώ
σε δεύτερο χρόνο. Δεν είμαι εισοδηματίας.
Εγώ θα πω το άλλο. Εκλέγεστε βουλευτής. Τα παιδιά σας αναγκαστικά θα αναγκαστούν μετά.
Όχι μόνο αυτό. Κύριε Βουτώ, έχω αναπαραλουτρίο τους δεσμούς με την Κεφαλονιά. Η σχέση μου με το νησί δεν είναι ρομαντική. Δεν αγαπάω απλά τον τόπο που γεννήθηκα και θα πεθάνω.
Το ξέρω.
Έχουμε επενδύσει με την οικογένειά μας όλες μας τις οικονομίες σε τούτον εδώ τον τόπο.
Ξέρω
έχουμε
αυτό.
Την τουριστική μας επιχείρηση, έχουμε δραστηριότητα οικονομική, θέλουμε να πάει μπροστά το νησί, αγαπάμε το νησί, το αγαπήσαμε το νησί ακόμη περισσότερο όταν βγήκαμε έξω, σπουδάσαμε και εργαστήκαμε, είμαστε πίσω, έχουμε μια καταπληκτική κοινωνία πολιτών εδώ στην Κεφαλονιά που δραστηριοποιείται και με κάποιο τρόπο πρέπει να πάρει την αυτοπεποίθηση και την βοήθεια και τη συνδρομή και την ενίσχυση που της ταιριάζει. Έχουμε μεγάλες γαλακτοκομικές μονάδες, έχουμε αγροτοδιατροφικούς συνεταιρισμούς που πάνε καλά, ο συνεταιρισμός Ρομπόλας, έχουμε εινοποιία καταπληκτικά, έχουμε τυροκομιά, έχουμε μια καταπληκτική πολιτιστική παράδοση εξαγώγημη.
Έχουμε χτινοτροφία, έχουμε μεγάλη.
Αυτά είναι και βεβαίως έχουμε ένα πανέμορφο φυσικό περιβάλλον που μας επιτρέπει να καφιόμαστε.
Ναι, αλλά πώς όμως θα κρατήσουμε.
Και να ευημερούμε και στον τουρισμό.
Πώς θα κρατήσουμε τα παιδιά μας, εγώ επιμένω και αν αγωνίζομαι αυτή τη στιγμή, αγωνίζομαι για
όχι
τα παιδιά
μας. Όχι πάντως εξαντλώντας την κοινοβουλευτική μας δραστηριότητα στις αποζημιώσεις του Ιαννού.
Εγώ σας είπα τι θα
θέλει
κάνουμε.
Θέλει αναπτυξιακή πνοή,
ναι,
Κεφαλονιά.
Τι θα κάνουμε. Ρωτάω τον κύριο Φαραντούρη, αν τον εμπιστευτώ και τον εκλέξω. Τι θα κάνει για αυτά τα παιδιά τα οποία δεν έχουν βέβαιο μέλλον και το ξέρετε πάρα πολύ καλά και το βλέπετε και στις εξαγγελίες που έκανε ο κύριος Τσίπρας εδώ με τα 11 σημεία τα οποία έχει βάλει και θα τα συζητήσουμε την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε, 16 Μαΐου, το ραντεβού μας το επόμενο, που ολοκληρώνεται και οι δύο φορές των υποψηφίων βουλευτών και εκεί θα αναλύσετε και του κύριου Τσίπρα όλο το πρόγραμμα γιατί είναι πολύ σημαντικό, γιατί λέει ας πούμε παραδείγματος χάρη ένα σημαντικό και με ενδιαφέρει και εμένα αναστέλει τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας για ακίνητα έως 300.000 ευρώ και καταθέτουν στη Βουλή τα συνολικά σχέδια. Ένα σημαντικό πράγμα που ο κάθε ένας
δεν είναι μόνο σημαντικό, κύριε Βουλή,
κινδυνεύει το σπίτι του.
Επειδή με πάτε εκεί και θα σας απαντήσω μετά και για τους νέους, δεν υπεξεύγω.
Ναι, το ξέρω,
έχει σημασία ότι το πρόγραμμα για την προστασία της πρώτης κατοικίας είναι δουλεμένο με τη Λούκα Κατσέλη, τη δικιά μας, την Κεφαλονίτισσα. Με τον περίφημο νόμο Κατσέλη που έχει συστρατευθεί, που θα έχει κυβερνητική θέση την επόμενη μέρα η αγαπημένη μας Λούκα Κατσέλη, η καθηγήτρια οικονομικών, που έχει δώσει το στίγμα της ευδιάκριτο όλα αυτά τα χρόνια μέσα από τις θέσεις ευθύνης που έχει υπηρετήσει και που την επόμενη μέρα θα είναι μαζί μας, στρατευόμενοι και αυτοί, στον κοινό στόχο.
Μία ερώτηση.
Είμαι πολύ χαρούμενος, κύριε Βούτο, που στην επόμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ή Κεφαλονιά θα έχει τόσο ευδιάκριτο στίγμα με τη Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, με τη Λούκα Κατσέλη και άλλους πολλούς φίλους και
παραδείγματα. Να ρωτήσω κάτι. Γιατί ρωτάει ο κόσμος, στην κυρία Κατσέλη την αγαπήσατε τώρα, ενώ είχατε καταργήσει τον νόμο Κατσέλη? Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω.
Δεν αγαπήσαμε τώρα κάποιοι την κυρία Κατσέλη.
Δεν το λέω εγώ, το λέει η κυρία.
Γνωρίζουμε και την αγαπάμε ανέκαθεν.
Ναι, γιατί όμως κατέργησε τον νόμο Κατσέλη ο κύριος Τσίπρας.
Δεν κατέργησε κανένα νόμο Κατσέλη.
Μα το λέει η Νέα Δημοκρατία, δεν το λέω εγώ.
Προφανώς εννοεί την περίοδο των μνημονίων, όπου κοινοβουλευτικά είτε δεν υπερψήφιζε είτε καταψήφιζε επιμέρους άρθρα. Η περίοδος εκείνη των μνημονίων, καταρχάς ο νόμος δεν καταργήθηκε με τον τρόπο που το λέει ο ακροατής μας. Ίσα ίσα που έβαλε και πλάτη ο ΣΥΡΙΖΑ για να μην προχωρήσουν πληστηριασμοί με τον τρόπο που αποφάσισε η κυβέρνηση η τωρινή εκτός μνημονίων να προχωρήσει, θεσπίζοντας ένα πτωχευτικό κώδικα για τον οποίο κατέθεσε και πρόταση μομφής ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν δεν είναι όλα ίδια και όμοια. Και γι' αυτό ακριβώς η Λούκα Κατσέλη είναι αυτή τη στιγμή δίπλα μας για να στηρίξει με την εμπειρία της και την προσφορά της την προσπάθεια που γίνεται.
Άρα δηλαδή θα εφαρμόσετε
την επόμενη μέρα.
Θα εφαρμόσετε τον νόμο της.
Και ξένα. Ακόμα περαιτέρω.
Με αυτό που λέει ο κ.
Τσίπρας. Ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο.
Όχι, λέω, με αυτά που λέει ο κ. Τσίπρας θα εφαρμοσεί.
Και ακόμη περισσότερο. Εσείς τι νομίζετε, κύριε Βούτο, η κυρία Λούκα Κατσέλη θα εμφανιζόταν στη σχετική.
Μου τα έχει πει όλα εμένα.
Θα εμφανιζόταν στη σχετική ανακοίνωση του προγράμματος εάν θεωρούσε ότι είχε λιδωρηθεί και απαξιωθεί τόσο ίδια προσωπικά όσο και το έργο
της. Μα μου το είπε η κυρία
Κατσέλη. Εσείς τι πιστεύετε, η Λούκα Κατσέλη θα ήταν σε αυτή τη θέση ευθύνης, θα εμφανιζόταν με αυτές τις θέσεις αν αισθανόταν ότι ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει απαξιώσει την ίδια προσωπικά και το έργο της? Νομίζω.
Σας είπα, πήρα συνέντευξη και μου τα είπε όλα.
Νομίζω όχι. Λούκα Κατσέλη,
μου τα είπε όλα.
Και είμαστε περήφανοι όχι μόνο επειδή
έδωσε πολλά μηνύματα,
αλλά και επειδή είναι συντοπίτησά μας. Και σας είπα, πιστεύω και προσδοκώ ότι το αποτύπωμα, το στίγμα, το πρόσημο της επόμενης κυβέρνησης θα έχει ένα έντονο κεφαλονίτικο άρωμα.
Αξίζει, κύριε Φαραντούρη, να ακούσετε τη συνέντευξη που της πήρα. Την ακούσατε.
Με πολύ προσοχή.
Είδατε τι μηνύματα έδωσε. Γι' αυτό σας παραδέχομαι.
Εννοείται.
Πήρατε αυτά ακριβώς που είπε.
Μα νομίζω ότι.
Επάνω σε αυτά.
Μα δεν θα δικαιούμαι να πω κάτι περισσότερο από ό,τι είπε η ίδια.
Γι' αυτό
σας προσπαθώ να την ερμηνεύσω. Επαναλαμβάνω αυτά που είπε. Στον κεφαλονίτικο και στο θιακό λαό.
Έτσι.
Μέσα από το μικρόφωνο σας.
Ακριβώς. Λοιπόν, κλείνοντας, γιατί δεν έχουμε άλλο περιθώριο, 16 του μήνα είναι η επόμενη.
Έκοψα ένα κλονί από αυτήν την ωραία αρμαρόζιζά σας έξω από το στούντιο. Να είστε καλά. Μας συνόδευσε την Μοσχοβολητή όλη μας την εκπομπή.
16 του μήνα.
Θα είμαι κοντά σας πάλι.
Κοντά. Πέστε μου για τα παιδιά. Ποιος είναι, δηλαδή, ο προγραμματισμός σας για να κρατήσουμε τους νέους εδώ στην Κεφαλονιά και στην Ιθάκη?
Θα σας πω.
Μην ξεχνάμε και την
Ιθάκη. Διδάσκει κανείς και στο αμφιθέατρο και στην πολιτική και στο σπίτι του, όχι με το λόγο, αλλά με το παράδειγμα. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να καπνίζεις μέσα στο σπίτι και να προσπαθείς να πείσεις το γιο σου ή την κόρη σου να
μην καπνίσει.
Άρα λοιπόν, αυτό που συνηθίζω να λέω είναι ότι ας αξιολογήσει ο καθένας μας το παράδειγμα των ανθρώπων που έχει μπροστά του. Σε ό,τι αφορά εμένα, αυτό το παράδειγμα που μπορώ να δώσω στην νεολαία και για το οποίο κόπτονται διάφοροι πολιτικοί μου αντίπαλοι για το brain drain, φεύγουν, λέει, οι νέοι μας στο εξωτερικό και θέλουμε να τους φέρουμε πίσω. Ναι, αλλά όταν τους φέρουμε πίσω, τους λιδωρούμε ότι δεν είναι εδώ φυτρωμένοι όλη τους τη ζωή. Τους θέλουμε πίσω ή δεν τους θέλουμε πίσω?
Λοιπόν,
στην Κεφαλονιά θέλουμε ό,τι καλύτερο έχει η Κεφαλονιά, εδώ και έξω, παντού. Αυτός είναι ο Κεφαλονίτης. Είναι ο κοσμοπολίτης, είναι ο άνθρωπος που έχει δει, που θέλει να μπολιάσει με εμπειρίες τον τόπο του, που θέλουμε να τον φέρουμε πίσω, που θέλουμε να τον κρατήσουμε πίσω, που τον θέλουμε εμπειρίες, που τον θέλουμε με ενθουσιασμό. Εγώ δούλεψα, επέστρεψα, επένδυσα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερο παράδειγμα αυτή τη στιγμή για έναν νέο άνθρωπο να του πει ο δάσκαλός σου είναι εδώ. Γιατί γουστάρει το νησί του. Γιατί του αρέσει να προσφέρει στον τόπο του, διότι εκφράζεται μέσα από τη ζωή του, την καθημερινότητά του, την οικογένειά του και τη δραστηριότητά του την επαγγελματική στον τόπο που γεννήθηκε και θα πεθάνει.
Άλλη μια ερώτηση.
Αυτό είναι το μήνυμα προς τους
ανθρώπους. Με ενός λεπτού απάντηση.
Για να δούμε.
Γιατί ο Φαραντούρης είναι τόσο ένθερμος και αν θα είναι και ένθερμος εάν δεν εκλεγεί.
Πρώτα φεύγει η ψυχή και μετά το χούι, λένε οι παλαιοί. Αυτό που βλέπετε είμαι. Είμαι 47 χρονών και όσοι με ξέρουν θα σας πούν ότι πάντοτε έτσι ήμουν. Όταν χρειάζεται να εκπροσωπήσουμε τον τόπο μας στη τηλεόραση ή στο δικαστήριο ή στη Βουλή, είμαστε όπως πρέπει και με την διάκριση που επιβάλλουν οι στιγμές. Όταν χρειάζεται να κάνουμε πια πιο ανοιχτή και χαλαρή συζήτηση, μπορούμε να το κάνουμε με την ίδια ευκολία. Όταν χρειάζεται να μιλήσουμε στο καφενείο, εγκαταλείπουμε την κλιζίλινη γλώσσα του αφιθεάτρου και του πανεπιστημίου και μιλάμε τη γλώσσα την καθημερινή, και κάπως έτσι νομίζω ότι κινούμε τα τελευταία 47 χρόνια. Δεν αλλάζει ο άνθρωπος εύκολα.
Καλή δύναμη.
Ούτε θα αλλάξει την επόμενη μέρα. Καλή είτε δύναμη. Εκλεγούμε είτε δεν εκλεγούμε.
Καλή δύναμη σε όλους σας.
Να είστε καλά. Την
ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας και τις 16 του μήνα, κυρίες και κύριοι. Θα έχουμε ολοκληρώσει με τον κύριο Φαραντούρη και θα μας τα πει και τα υπόλοιπα πάνω στο πρόγραμμα που ανακοίνωσε.
Δεν μπορώ να μην σχολιάσω την προσγείωση. Βλέπω εδώ στο κινητό μου τηλέφωνο φωτογραφίες από την προσγείωση του Πρωθυπουργικού Αεροσκάφους. Να υπενθυμίσουμε ότι το Πρωθυπουργικό Αεροσκάφος είναι για υπηρεσιακά ταξίδια του Πρωθυπουργού και όχι για προεκλογική περατζάδα ενός αρχηγού κόμματος. Αυτά για να συνεννοούμαστε.
Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε τη Δευτέρα. Πρώτα θέλω να είμαστε καλά.